Good morning, friends. Let us remain standing just a moment. Dear God,
manaona ry sakay ndao ijanona itsangana vetivety fotsiny. Andriamanitra malala satria izay ao amin'ity fikorom-pahana sy tositosiky ny fiainanity dia miatokely ho an'ireo fotoana vitsy manaraka na ora na mety ho inona ilay izy izay nomanina ho anay mba hanome ny dera sy ny voninahitra ho anao, hitory ny teninao, ahafantatra anao tsaratsara kokoa, dia izany no antony hivorianay izao maraina izao. Misaotra anao izay Andriamanitra satria dia misy ireo olona izay efa vonona sy nanomana ny tena no ho tonga hiaina. Na eo aza ireo toejavatra sy ny fotoana sy izay hiainanay dia mbola mino foana izy ireo ary misaotra anao izay ny amin'izy ireo. Andriamanitra mankasitraka anao izay noho ny herinao lehibe manasitrana ireo teniny fikasan'ny teninao. Toy ny ahoana ny firehetan'ny fonay rehefa mandrehan'ireo fijoroana vavolombelona izahay. Ireo karazana fahoriana rehetra izay nentina teo amin'ny zanak'olona, ianao sy ny fahasoavanao ary ny herinao ary miaraka amin'ny fampanantenanao no nanasitrana azy ireny. Ary eto izy ireo mijoro vavolombelona, manome ny dera ho an'Andriamanitra. Misaotra anao izay ny amin'izany. Ary ankehitriny engane izahay androany, andre miafatra izay efa nomaninao anay ho an'ny ity ora ity. Raha mamaky ao amin'ny teninao izahay dia engane anao hanome anay ny lohahevitra an'izay vakinay. Aoka ny sitraponao no atao amin'ny zavatra rehetra, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Tombontsoray ny tonga eto izao maraina izao, tena faly any aminareo rehetra ary rahalahy Woods, rahalahy Roy Robertson, rahalahy maro hafa dia miara niasa ampatokiana tamin'ireo andro farany mba ampitsirivotra n'ity tranobe ity ho an'izao tanjony izao, satria tamin'ny lahady lasa dia hitan'izy ireo hoe toy ny ahoana ny eretanareo. Ary nanana volakely izy ireo tao amin'ny tahirim-piangonana ka nandeha niasa ary nanao an'izany andeha mba hanao anareo azo aina miaraka tamin'ny vola izay napetraka reo tao amin'ny rakitra ho any izay hahafahanareo hipetraka miainy afatra. Mangatsitsika kokoa androany noho ny tamin'izany fotoana izany, noho izany dia mankasitraka an'Andriamanitra isika ary ianareo vahoaka ho any ity fanararoatra ity. Faly rahalahy Roy Borders dia hipetraka kely ery aoriana ery izy izao maraina izao ary niteny taminy aho mba haka sezany ka hipetraka eto miaraka amin'ireto mpitory teny ireto saingy tsy te hanao an'izany izy. Araka ny fantatrareo rehetra dia rahalahy Borders no misolo tenanay any amin'ny SA. Tena faly manana ny rahalahy Borders ato sy ireo mpitory teny maro hafa ary ireo sakaiza. Nandritry ny herinandro aho dia nanomboka nieritreritra ka nanao hoe rehefa tonga any aho niala ady dia iarahaba mpitory teny rehetra, ny olona rehetra. Avy eo rehefa tonga eto nareo dia tena tafiditra loatra ao amin'ilay hafatra nareo, anika adinonareo fotsiny zavatra rehetra saiky ny amin'ilay izy. Ankehitriny dia tsy maintsy miverina any Arizona, tsy maintsy miverina amin'ny alatsinainy manaraka herinandro ray hiverina any Tucson mba hitondran'ireo ankizy ho an'ny fianarana, ary hiverina aho avy eo aorian'izany. Ary nyvadiko dia tsy maintsy tonga lohany mba hanomboka n'ilay mba hanoratra an'ireo ankizy roa herinandro mialohan'ny anombohan'ny fianarana, ary izah avy eo dia hiverina vetivety eto. Ary akehitriny dia izao ny fotoanany fakandrivotro. Araka ny fantatrareo dia efa nitory teny aho nanomboka desambra, janoary, febroary, martsa, aprily, mey, jona ary jolay. Ankehitriny raha sitrapon'Andriamanitra ka tsy misy antso manokana dia izao ny vanim-potoana izay za dia haka ny fialan-tsasatro ny fakandrivotro andeha hiaza. Ary za ankehitriny raha hiantso aho ho any amin'ny zavatra hafa ny tompo dia tsy ao anatin'ilay sary ireo zavatra ireo. Andriamanitra dia voalohany foana ary tiako voalohany izy ary tianareo voalohany izy. Fa arak'izany raha tsy misy antso ray ary ho ny sitrapony ane izany dia izany ny tsy maintsy ataoko ankehitriny ho an'ireo volana vitsy manaraka dia ny andeha hiaza. Ankehitriny ampiala sasatra ny tenako za ianareo tsy mahatsapa zao tontolo zao tsy hahafantatra mihitsy an'izay tsy maintsy aretako hitanareo, ary tena fisotonana iray mihitsy zany. Tsy mahagaga ny tompo raha nyteny tamin'ireo mpianany rehefa nandeha niaraka tamin'izy ireo izy hoe mandehana miataka any an-tany efitra miala sasatra vetivety. Hitanareo mia mahatsapa an'izany ah isan'andro, ary indrindra fa mia mitombo ireo androko eto an-tany. Hitanareo arakaraka ny mahantitra dia tsapanareo zany. Ianareo dia mandreny pasterantsika manao amenina amin'izany ihany ko izy zahay dia afaka matsapa fa tsy zaza lahy intsony izay rehefa mihoatra ny 50 taona. Ankehitriny dia mila manana fotoana kely izahay. Tena mankasitraka an'ireo fijoroana vavolombelona izay vao avy retsikisika. Ny vadiko dia tany amin'ny ramato Odimaly, rehefa tonga avy any Alabama ireo olona, tany hoany tao ary niresaka mikasika an'ireo zavatra lehibe izay nataon'ny tompo tao amin'ilay fivoriana. Ny amin'ireo ankizy madinika izay sitrana sy ireo zavatra samihafa ary zavatra maro izay ohatra ila fotoana lava mihitsy izany mba hahavitana amin'ny resaka izany. Avy eo dia tokony atsary koa fa mino aho fa ny sasany amin'izy ireo ny teny tamiko efa roa lahady ny teto ranabavy lasony miaraka amin'ny zazakely iray. Tsy fantatro fa mino aho fa izy ireo nolaza fa ny zafikeliny izany angamba ho an'ny fanolorana mitondra azy avy tany Chicago. Tena tsara fanatamintsika ilay ramatoa ary mankasitraka azysika. Ary nitondra zazakely iray avy tany Chicago izy ho an'ny fanolorana ary nanana fotoana sarotra kely izy mba hitondrana azy everika ho an'ny fanolorana, saingy lina ny ahavoatolotra n'io zazy ho an'ny tompo izy noho izany. Raha sitraka ranabavy lasony raha mbola miteny a, raha hitondra fotsiny an'io zazakely io hiakatra izy ho an'izao fotoam-panolorana izao. Ary amin'izay fotoana izay angamba raha miomana izy za de te laza fa ity no afatra sarotra indrindra izay hanny zahko nomanina hatramin'ny omaly ariva. Nandritry ny herinandro dia niditra tao anefitra mba hiezaka ny fototra tsara tao orin'ireo antsoko sy ny sisa mba hiezaka ny hametraka zavatra tao an-tsaiko ho an'ilay ora. Ary rehefa nandeha za de tsy afaka mihitsy aza foana ny saiko ary omaly dia nandeha tao ambanyrihana ny hevitra fa nahafana loatra ny andro noho izany dia nandeha nidina tao ambanyrihana nipetraka tao ary niezaka naka ny baiboliko ary namaky ary resitory aho. Avy eo dia nitsangana ary naka rano sotroana dia niezaka nanozongozona ny tenako ary nivoaka tany velany ka nandeha nanodidina nipetraka teo amin'ny zanatohatra. Misy olona nandalo ary nahatratratsy nanao ny lobako nipetraka teo amin'ny zanatohatra. Tena nahafana ny andro, nanofahofatanana izy ireo. Tsy fantatro na nanofahofatanana izy ireo. Misy olona mety olona avy eo an-tanàna eto ilay izy na mety olona ato am-piangonana nanofahofatanana ary za dia tena nieritreritra za sendra nanompo maso fotsiny tany amin'ilay fiara nandalo nanofahofatanana. Maly ariva dia niditra tao amin'ny fiara ary nandeha niakatra nakany Charlestown niezaka ny ahita zavatra. Ny tompo dia toyny hoe te ilaza zavatra amiko saingy za niezaka nitsangana teo amin'ny lalako satana mba anakanahanao an'ilay izy. Noho izany dia nieritreritra hoe eny raha manao an'izany izy dia hanoy tarehidretra fotsiny a, hanoy andro fotsiny hikapokapoka n'ilay varavarana mandra-pamohany koa. Noho izany fotoana vitsy lasa fotsiny izay nataoriana keliny tamin'ny fidy teo ankeo maraina dia tena ny fomaraina. Omaly naharary kely niezaka mihinana katsaka iray aho izay tsy nety tsara tamiko fotsiny satria tena nahafana ary za dia niezaka niala tamin'izany ary avy eo ankeo maraina teo amin'ny valo teo sendra naka soratra iray aho izay nanaitra ary nijery tao amin'izany soratra izany iray ary nanaitra ahindray izay ary nandeha nanaraka n'izany nanerana an'ilay soratra ary vo avy namarana minitra vitsy lasa izay. Noho izany ilay izy dia mety ho manana afatra iray ho antsika ny tompo izao marain' izao izay nizahany satana hisorona amintsika. Hitondra n'ilay zazakely eto ve ianao ranabavy Larson? Andriamanitra ny omba azy ireo sy anampy azy ireo. Ankehitriny dia niazona anareo aho tamin'ny alahady lasa roa andro ary everiko na fotoana roa maraina sy ariva ary izany dia mafy taminareo. Azoko fa izany ny sasany aminareo dia tsy maintsy hanao dia lavitra ary ho banga asa iray andro no sy ny sisa. Noho izany na dia tsy maintsy iainga azy izay amin'ny alahady alatsinay ny herinandro dia hanao filazana fotsiny ny fotoana ho an'ny alahady heriny ary raha sitrapon'ny tompo. Hitanareo raha tsy hoe mbola te hijanona ny fiangonana raha ariva. Hitanareo izany dia miakina tena maro loatra nareo firy no aniry hoe aleo ho raha ariva ilay izy dao jerentsika anana an'ireo fotoana raha ariva. Ankehitriny ny aniry hoe aleo amin'ny lahady heriny ilay izy atsakano tanareo amin'ny heriny. Oadray fanakaiky izany ahoana hoe ankehitriny ben ty afatra nanako ity de lava zao marain'izao saingy za tsy mahafantatra fotsiny hoe firy ary fantatro fa iza de nanampo nanao an'ireo fitsipiky ny fiangonana saingy teo amin'izany raha vomarika ireo de hoy a hoe raha tsy hoe mandray feo a. Hitanareo noho izany de raisipeo zao amin'izay fotoan'izay angamba dia hiezaka sika ny hiverina indrora ariva sy amin'ny lahaderiny raha izany hiverina raha sitraky ny tompo. Hitanareo ankehitriny raha tsy maray afatra nareo amin'ity herinandro ity amin'izay fotoan'izay dia tongava amin'ny lahaderiny. Halako ny anao anareo ho tonga indroa tahaka an'izany saingy tsapako fa tsy manana fa tsy fotoana vitsikely sisa isika ary tsarovinareo fotsiny raha mitohy ny fotoana dia tsy anana an'izao tombontso izao aharitra ela isika. Hitanareo tsarovy isy zavatra iseho na ny lalàna no ampijanona atsika na i satana no hiditra eo anivonareo ary ampiahaka anareo. Toy izany foana le izy hitanareo, isy zavatra iseho noho izany dia ndao sika akasitraka ny minitra rehetra izay iarahantsika. Noho izany ankehitriny ho an'ireo izay tsy maintsy andeha hody any an-tranonareo raha hariva, izany dia ho tahaka ny tamin'ny lahady hariva lasa teo, izany dia nanana fotsiny ny hafatra fokely iray. Ary noho izany nareo raha mila izany eo amin'ny oronam-peo nareo, nahoana dia azonay antoka fa alefanay ho anareo ilay oronam-peo raha tsy maintsy andeha hodinareo. Izay dia tsy hitoryteny aho raha hariva raha sitrapon'ny Tompo. Nanana notiray aho omalina nahafako omaly afatra kely izay nalaiko avy tamin'ny fitadidiana zavatra anankiray ary efa hatramin'ny elabe izany. Misy afatra anankiroa eto na izany azy. Izany dia to eo anelanelan'ny anankiray amin'izy ireo dia hoe famorin-drano mitete na ny hoe ilay mamafy amin'nyrivotra ka mijinja tadio. Afatra ara-pilazantsara iray fotsiny. Izao marain' izao dia fampianarana. Ary noho izany raha riva dia iresaka eo amin'ny mamafy rivotra ka mijinja tadio na ny hoe ny famorin-drano izay mitete. Ary izao marain' izao dia te hamaky avy eo amin'ilay soratra masina ankehitriny. Ary mahazo aina tsara ve nareo manaova amenina? Tsara.
I want you in your Bibles to turn with me to the book of Hosea.
Ankehitriny dia tiako nareo ao amin'ny baiboly nareo hamadika miaraka amiko ao amin'ny bokyny Hosea. Ianareo izay maniry hamaky ary ndao sika hamaky andininy vitsy avy eo amin'ny toko fahaeniny bokyny Hosea ilay mpaminany ary hitsangany sika. Andriamanitra malala, tsy mendrika andray an'ity boky ity eto an-tananay izahay satria izahay dia mamaky ao amin'ireo soratra izay tsy nisy olona tany an-danitra na tetia tany na tany ambanin'ny tany izay mendrika na dia niandray an'ilay boky azy na dia hijery an'izany azy. O fa indro tonga ny anankiray izay tony ny zanak'ondry ray efa voavony. Izy no nandray ny boky satria izy no mendrika ary izy no namahan'ireo tombo-kaseny.
And we're looking to him this morning to reveal.
Fa miantehitra amin'izay izao marain' izao mba hanambaran'ireo lohahevitra izay voasoratra ao anatin'ilay boky satria izany ny boky ny fanavotana izay rehetra navotana dia voasoratra ao anatiny ao. Engane izahay hahitany toeranay izao marain' izao ao amin'ny fotoana izay iainanay. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen.
Come now and let us return to the Lord.
Avy ankehitriny ka ndao sika hiverina amin'ny Tompo fa izy no namiravira ary izy no hanasitrana antsika. Izy no namely ary izy no hame antsika. Afaka roa andro izy dia handray antsika. Amin'ny andro fahatelo dia hanangana antsika izy ary ho velona eo anatrehany isika.
Then shall we know if we follow on to know the Lord. He is going.
Ko aoka isika alala raha hiezaka alala ny Tompo isika. Ny fipisahany dia voahomana toy ny maraina ary ho avy amintsika toy ny ranonorana izy toy ny faraorana sy lohaorana amin'ny tany.
O Ephraim, what shall I do unto thee?
O Ephraim, inona no ataoko aminao? O Juda, inona no ataoko aminao? Fa ny fahatsaranareo dia toy ny rahona maraina ary tahaka ny andro vao maraina izay levona. Noho izany dia nokapaiko tamin'ny alalan'ireo mpaminany izy ireo, novonoiko tamin'ny alalan'ireo teniny vavako izy ireo, ary ny fitsarananao dia toy ny mazava izay miposaka. Fa famindram-pono sitrako fa tsy fanatitra, ary ny fahalalana an'Andriamanitra noho ny fanatitra dorany. Fa izy ireo dia namadika ny fanekena. Izy ireo dia nanaiky ny vadika nohitra. Gileada dia tanànan'ireo izay mpanomeloka sady voalotony ra. Ary toy ny antokon-jiolahy miandry olona iray, dia toy izany koa ny fitsambanan'ireo mpisorona mpamono olona eny an-dalana tamin'ny fanekeny sy nanao fahavetavetana. Nahita zavatra mahatsiravina tao amin'ny ankonan'i Israely. Ao ny fijangajangany Efraima, voaloto Israely. Zao koa, o Joda, izy dia nandefa andro fijenjana ho anao rehefa mpidiko ny babo amin'ny oloko. Tonk Jesus, sintonia va amin'izany, amin'ny alalan'ny fananao masina ny lohahevitra izay kasainy raha mano ny andry ianao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny ny lohahevitra izao maraina izao dia mahafantatra ny andro nareo sy ny hafany.
We see from last Sunday's lesson as we taught the feast of the trumpets.
Itatsika avy tao amin'ny lesson'ny alahady lasa raha nampianatra isika ny fetin'ny trompetra ary te hiantso ny fifantohanareo ankehitriny ilay fotoanany Israely tao amin'ny famantaranandron'Andriamanitra.
We are dealing today upon a Sunday school lesson.
Manomboka amin'ny lesony sekoly alahady ray sika androany ka tiako ianareo ahalala sy hahafantatra ny fotoana izay iainantsika. Efa saiky mamarana mihitsy sika araka ny hitanareo, ary noho izany amin'ny alalan'izany dia tokony ho fantatrareo ilay tena ora sy fotoana ary ny famantarana sy ny afatra izay tsy maintsy raisinareo. Ankehitriny raha nanomboka isika tamin'ny alahady lasa ny resaka sika ny amin'ny torinan'ireo trompetra, ireo trompetra fitofarany an'ny Baiboly. Ary za tao amin'ny tenako dia mihevitra fa izy ireo dia ho voambara tahaka an'ireo tompo kase fotsiny, saingy voamariky fa teo amin'ny tsirairay avy tamin'ireo fanokafana dia nisy zavatra goavana ny tranga. Ary rehefa nitory an'ireo taona fitony fiangonana sika ary tena tanteraka mihitsy izy ireo any ka ny fanahy masina tenany no nidina teo anivontsika ary nanamarina an'izany ary nametraka an'izany tao amin'ireo gazety sy nandefa an'izany nanerana ny firenena ary naneho an'izany tao anatin'ny volana teny amin'ny lanitra sy nanam-pirofo an'izany tamintsika herinandro sy volana maro talohany nitsangany tamin'ny fomba haizy azy mihitsy tanteraka. Tato amin'ity tabernakla ity, izy no nampahafantatra an'izany. Teto ambony tamin'ny fotoany dia izy no nampahafantatra an'izany. Teny amin'ny volana sy moasary dia izy no nampahafantatra an'izany. Ary teo amin'ny toeran'ireo firenena amin'izao fotoana izao dia izy no nampahafantatra an'izany. Raha lasa sy niverina tany Palestina ilay laharamboninahitry Roma zay niverina fa ho papa voalohany niverina hatramin'ny izy ireo no milaza na papa ny Petera. Ankehitriny dia tena goavana izany. Avy eo dia nahitsika talohan'ireo tompoka sy fito izay nanafina an'ireo zava-miafina rehetra. Za tsy nahafantatra an'izay nataoko sary teny amin'ilay tablao ho an'ireo taona ny fiangonana. Tsy nahafantatra mihitsy aho, Andriamanitra no mahafantatra. Tamin'ny alalan'ny fahitana fotsiny nanoratako an'izany. Tsy nahafantatra fa Andriamanitra taona raisy enim-bolana taty aoriana no nanamarina an'izany teny amin'ny lanitra tamin'ny alalan'ny volana ary nametraka an'izany nanirana an'ireo gazety pirenena. Tsy nahafantatra an'izany aho, tsy nahafantatra hoe izy fa mahazinana mahagaga teny amin'ny volana mba haneho an'io taona ny lodiky io. Ankehitriny eo amin'ireo gazety dia ireo taona enina ihany no hitanareo. Izany dia satria ny fiangonana laodikiny no hamahazinina tanteraka. Ary raha namarika an'ilay fampiarana ara-panàna reo, raha nametraka an'izany teny amin'ny lanitra Andriamanitra, rehefa nametraka an'izany teto amin'ny tany a, dia namela elanelana kely araka ny hitanareo, azavana bitika kely fotsiny. Izany dia talohan'ny niantsonan'ilay tena voafidy hiala amin'ny tany mihitsy ny antony nametrahako azy teo ho an'ilay taona fahafito. Fa rehefa napetraka Andriamanitra teny amin'ny lanitra izany dia tena maizina tanteraka ilay izy, izay midika angamba fa atsona vao amin'io taonany lodiky io ilay anankiray farany. Tsy mahafantatra isika, mety hisy toriteny iray eo amin'izany. Ankehitriny dia mario indray talohan'ireo tompoka sy fito zay tsy nananako hevitra mihitsy hoe tahaka an'izany ilay izy. Teto amin'ny tabernakla dia niresaka an'izany izy ary naniraka nakany Tucson, Arizona. Ilaza aminareo rehetra izay nitranga ary misy olona mipetraka manatrika eto androany izay tany mba hahita fa tena nitranga tanteraka izany tamin'ny fomba nilazana azy teto fa hitrangany hoe anjely fito no ho tonga. Avy eo dia naka an'izany ireo gazety sy ireo magazina nanerana ny firerena, azavana boribory mahagaga amin'ny endrika piramidy. Tena tahaka an'izay nanaovako sary azy teto sy nanehoko taminareo. Miakatra avy teo amin'izay nitsanganan'ireo anjely ireo ary nandeha tany amin'ny 30 mily ny avony sy tany amin'ny 70 mily ny sakany, na hoe 70 mily ny avony ary 30 mily ny sakany. Adiniko hoe iza le izy. Ary hita nanerana an'ireo fanjakana teo ambonin'ny Tucson mihitsy, Arizona, teo mihitsy nitrangan'izany tamin'ny fotoana mitovy. hitanareo ni baiboly andriamanitra de tsy hoe fotsiny zany de tsy hoe olona iray fotsiny miezaka ny anery zavatra aminareo fa hanambara aminareo an'ilay tena fampiarana ara-panahany zao oro zao ary av eo ilay afatra manaraka zay nanokatra an'ireo tompoka se fito zay namahan'ireo zava-miafy ny baiboly rehetra na fenina reo fampianarana sisisa fa zao tontolo zao de manafika mafy amin'izao fotoana ankehitriny zao manafika an'izany ka milaza fa disy zany ity itsy teto ndray andro tany arizona teo ampanoizana an'ireo oronam-peo mba hiezahana anao a ilaza zavatra zay tsy nolazaiko tsarovy fotsiny ilay fahitana mikasika ny tolo-kevitry arizona hoy ny baiboly hoe tsara lavitra ho anareo raha manana vato rainareo eo amin'ny tendanareo ary zavatra hafa anankiray koa hoe na iza na iza na ampitory teny ray izy na zay tiny manaisitra teny ray avao amin'izany na manampy teny ray amin'izany ny olona de mametraka ny fandikany manokana eo amin'ny teny amin'izay nanomezana azy miezaka anao azy ilaza zavatra zay tsy nolazaiko ary tsy niteniko ny teniny zany zay manampy na manaisotra ary av eo tao amin'ilay fahitana de hitantsika ireo mpaminany midina tampoko ireo ary araka ny nazavaiko taminareo mino a alahady maro lasa zay ho tanteraka zany rehetra zany ho ia hoe nelala avitra an'izany fotsiny raha mbola zany miady amin'izany amin'izay fotoana izay de tsy afaka miady amin'izany andriamanitra fa ndao sika amela azy anao an'ilay izy izy ny tokana zay miahany zany hitanareo ankehitriny namarika isika tamin'ny alady lasa fa nisy mitory an'ireo andro fety ary nisy fetin'ny pantekosta iray ary teo anelanelan'ny fetin'ny pantekosta sy ny fetin'ny trompetra de fotoanandro lava izany 50 andro marina ny teo anelanelan'ny pantekosta sy ny fetin'ny trompetra ary 50 andro fa pantekosta dia midika hoe 50 fa neva evana amboary zany na nivoka ireo voalohambokatry ny fararano de nentina niditra ary hitantsika fa tao amin'ny tandindona tao zany miaraka amin'ireo voalohambokatra aranofo maneho ny voalohambokatry ny fanahymasina zay tsy maintsy irotsaka eo amin'ny olona ary hitantsika av eo fa ireo 50 andro ireo de noraisin'ireo jentilisa fa andriamanitra de niantso vahoaka iray avy amin'ireo jentilisa ho an'ny anarana lay fetin'ny pantekosta ary nitetiny io fetin'ny pantekosta lavy io sika ankehitriny tokoa avy amin'ireo 50 andro ireo tena sabata fito tanteraka zany ary ireo sabata fito de maneho ny taona fitony fiangonana mba antsoina tamin'ny fotoanany fetin'ny pantekosta an'ny pantekosta mba hiantso vahoaka iray avy amin'ireo jentilisa ho an'ny anarany ankehitriny tamin'ny fiafaran'ireo sabata fito ireo zay nisy de tsy maintsy nisy andro fanaovam-panavotana iray de ireo trompetra fito zany ary ireo trompetra fito de mba hiantsoana andro fisaonana iray miverina ao amin'ilay fanatitra na ny fanaovam-panavotana ary hitantsika tamin'izany fa israely ireo trompetra fito de natao ho an'ny israely irery ihany ary noho izany nahoana izy ny tsy namela hitory an'ireo trompetra fito ireo efa vonina mihitsy aho zany anambaran'ilay izy nanana an'ireo efitra efa vonina sy ny sisa mba hidirana hitoriana an'ireo trompetra fito ary hoy aho hoe misy zavatra manelingelina mafo hoy aho nanohy ny asy izay ary bilisy izay rehetra dia niezaka ny anao zavatra rehetra ho vonina ho an'ilay tranobe misy rivotra mampangatsitsika ho an'n'io herinandro ho avy manaraka io ho an'ireo trompetra fito anana 10 andro na 8 andro efa nahazo an'ilay efitranobe ny sekoly fa tsy namelanao an'izany fa namasina noho ny antony iray ary nanontany tena hoe nahoana ary rehefa nandeha vavaka dia niteny tamin'ny vadika hoe andeha ary nandohalika mpahatsorana teo anatrehan'andriamanitra mba hivavaka ary nambarany ahy fa ireo trompetra fito ireo de naneny teo ambanin'ny tompoka sefahenina de nitory an'izany a tamin'ny ivelany voajanahary hitanareo ny tanan'andriamanitra zany ilay zavatra manontolo mahakasika an'israely zany ary azo sika zany tao ambanin'ny tompoka sefahenina nareo rehetra zay mahazo azon zany ahoana ilay fanenjehana an'ireo jiosy ny fotoanyireo jentilisa dia tao anatin'ny fetiny pantekosty io ireo trompetra teo ambanin'ny izy rehetraireo dia naneny tao ambanin'ny tompo kasefa enina ary azotsika izany tamin'ny lady lasa teo ambanin'ny fetin'ireo trompetra raha tianareo rehetra ny azo an'izany inona ny tsy maintsy nataony izany anafainganan'ireo jiosy avany amin'ireo ampahany rehetra n'izao tontolo izao iverina any amin'ny tanindrazana tsy maintsy ho ao izy ary ny fanokafana an'ireo tombo-kase teo ambanin'ny tombo-kase fa enina sy teo ambanin'ny ireo trompetra fito dia naneny teo ambanin'ny ny tombo-kase fa enina ankehitriny ny afatra ilay anjely fahafito dia tsy maintsy manokatra ny zava-miafin'ireo tombo-kase miantso an'ireo jentilisa mpiasan'ny ora faraikambifolo mba handray an'ilay karama mitovy amin'izay azo n'ireo mpiasa voalohany hitanareo ankehitriny jesosy ny nampianatra an'izany nylaza izy fa nisy olona maromaro izay nandeha tany amin'ny fidijana no karamaina izy ireo ary rehefa nanao izy ireo vao maraina izy ireo dia nandray tamin'ny ny fotoana iray dia nareharay ho an'ny andro ray ary avy eo tamin'ny tataovonana dia niditra ny olona hafa iray ary nandeha ny asa ary avy eo tamin'ny ora faraika ambifolo izany no ora faran'ilay andro dia niditra ny olona ray ary nandray an'ilay karama mitovy amin'izay noraisin'izy ireo tamin'ny ora voalohan'ilay andro ora farany tena tanteraka mihitsy izany hoe ahoana ireo iraky ny ora voalohany niaraka tamin'ny teny niaraka tamin'ny filazantsara niaraka tamin'ny fahamarinana tonga tamin'ny andron'ny pantekosty izy ireo avy eo dia nisy taona maizina iray izay nampikatso azy ireo avy eo teo afovoan'ilay andro luter sy wesley ary izy ireo dia niditra ary avy eo dia tsy maintsy misy ny afatry ny andro ariva iray mba handray an'ilay zavatra mitovy amin'izay noraisin'izy ireo tany amin'ny voalohany ny afatry ny andro ariva dia tsy maintsy mamerina indray hitondra indray an'io zavatra mitovy io ary tsarovy ilay fahitana tamin'ny herinandro lasa hoe rehefa tonga ilay hampakarina mba ho fahitana mialohany izany indro tonga ilay hampakarina kely maty eo ity tao amin'ilay fahitana ary zaho tsy nieritseritra ny amin'izany mipetraka teo fotsiny nandinika tany velany ary indro tonga ilay hampakarina nandrefeo ray aho teo anilako nanao hoe izao ny fahitana mialohany hampakarina ary nandalo izy voamariko izy na izy azy tena mahateoty tsara tare tanora namindra fotsiny tamin'ny fandeha arak'izay vitany izy tsy famindra iray tao amin'ilay fandehany ny vehivavy fotsiny toy ny ahoana no namindrany izy ireo tsara tahaka ny ramato izany ny fomba namindrany tonga teo amin'ny akaviako teo amin'ity ilany ity dia niala tamin'ny fahitako izy ary avy eo dia nampitodika tany amin'ny ilany havanana izy ary naseho any any fiangonana tsirairay raha ny voaka avy tao amin'ireo taona izy ireo ary o ratsy tony ny ahona ary ilay farany dia ity taona ny fiangonany andro farany ity izay tarihan'ny mpamosavy ray ary tena ny tafy tsy mendrika izy ireo tena maloto jerena ary namindra tamin'ny bankira twista sy rock and roll izy ireo ary ireo vehivavy ireo dia nanipitsipi ny tenany fotsiny tao amin'ny twista niaraka tamin'ny fiazonana taratasy fotsiny nyvolondavenina petsara velatsi lay ra ny volondavenina dia ho anelanelan'ny fotsy sy ny mainty izay loko mamitaka iray ny volondavenina dia sady tsy fotsiny tsy mainty loko mamitaka iray izany ary ny taratasy volondavenina tazonony eo afovoan'izy ireo miaraka aby zipo dantelina hola tazonony eo afovoan'izy ireo ary nitanjaka tanteraka hatreo amin'ny valahany ary namindra tamin'ny na bankira na ny olakolana sy nanoho niaraka tamin'izany mozika izany namindra ary hoy izy io ilay fiangonana ary rehefa nandalo ahy izy dia toy nytorana ny foko nieritseritra hoe raha io no hoe zahna tolotra ny kristy ho ampakarina iray avy amin'ireo ezaka rehetra sy ny sisa izay nataon'ny olona mba hamokatra ampakarina iray ho an'ny kristy dia mpivaro tena ratsy ray maloto jerena tahaka an'io ve no ho ampakarin'ny kristy nampaharary atato am-poko izany ary raha nandalo izy rehefa izy tonga teo anyloha n'izay nitsanganana y dia niazona an'ilay taratasy izy teo afovoany ny olakolana sy nanoroka ary nanetsika ny tenany tamin'ilay ilany anankiray avy eo tamin'ilay ilany ray hafa raha nandeha izy tahaka an'ireo di moderna izay ananan'izy ireo amin'izao an'izao mampiasa ny tenany tao amin'ny fihetsika tsy mendrika raha manoy mamindy izy tsy tompona raiky tamin'ireo zavatra ireo a zay hitako fotsiny ihany no azoko lazaina ary andriamanitra no mpitsarako fa zay ilay fiangonana avy ao USA ankehitriny raha nandalo izy lay ampahany ao ariana manontolo de tsy ny sarona mihitsy ary avy eo raha nandalo izy de torana ary tena narary avy eo de hoy izy hoe hoavy eo amin'ny fahitana melondray ny ampakarina ary indro lay ampakarina tonga tao ariny lay tena ampakarina mitovy zay nandalo tany amin'ny voalohany tamin'izay fotoan'izay de nitsotra mpifaliana ny foko mba hahafantatra fa hisy ampakarina iray ary izy de ho vita amin'ilay zavatra iray ihany tsy akanjo amin'ilay zavatra iray ihany zay na izy an'ilay anankiray tany amin'ny voalohany tsy maintsy antsony izy ary fantatro fa izany ny fahamarinana raha tsy mariny zany de diso ny fahitana rehetra zay azoko tany oriny ary ny tsirairay de mahafantatra fa tsy misy zavatra anankiray zay hany mola zainy tamintsika ka tsy ny fahamarinana tsy maintsy ny seho zany fotsiny ary mety hitanareo ve arak'izany ny fahalotoan'ilay fiangonana moderna miantso ny tenany hoe ny fiangonana tahaka nylazain'ny olona iray indray andro rahalahy rodel rahalahko sarbidy ray miankiny ery amin'nyrindrina ery ankehitriny hoe nahita zany tahaka ny solofo ray eo amin'ny voaloboka izy ary nyadina hevitra zany tao amin'ilay efitra indray andro ary rahalahy rodel de nikorotana mikasika an'ireo toetry ny fotoana sy ny fahatsapana ny fanahy ao amin'ireo fiangonana amin'izao andro zao hoe ahoana fa manomboka amin'ny tsotsoriky zany ireo mpitory teny zay tonga avy tany rehetra tany sy ireo fionana teto na nontany hoe inona no nitranga rahalahy branama inona no nitranga oadray nametraka n'ilay fanontaniana tamiko rahalahy rodel hoe mivelona amin'ny fanahyny satana ve izy ireo sa inona oia hoe tsia lay solofo de mivelona amin'ny herin'ilay voaloboka mivelona izy satria lay voankazo marikivy ny voasary makirana iray de hitsiloka ao anatin'ny azo voasary ray saingy tsy hitondra voasary izy na de mivelona ao amin'ny ainy azy izy ary ny fiangonana natsoina ho de solofo iray natao grefy mivelona eo ambanin'ny anaran'ny fivavahana eo ambanin'ny anaran'ny fiangonana katôlika sy protestanta solofo fotsiny misintona n'ilay avy ao amin'ny herin'ilay voaloboka kanefa de mitondra ny voan'izay maizy azy ireo satria tsy niova fo izy ireo izy ireo de tsy tao amin'ilay drafitr'andriamanitra tany amboalohany voafidy mialoha zany no antony tsy maintsy andavany izy ireo ny teny ka nitondra karazana vo hafa lay azo tena izy ao amin'ny fakany no voafidy mialoha mokatra voasary eo amin'ny azo voasary iray hoy jesosy hoe zany voaloboka nareo ny sampana fa raha toa ka mamokatra sampana hafa iray io azo io de hitondra ny voany tany amboalohany izy ary tsy maintsy isy famerenana an'ireo zavatra rehetraireo any amin'ny faran'ilay voaloboka mihitsy tsy maintsy hamokatra famerenana indray hazavan'ny ariva iray anazava azy ary anao azo marina fa ivoaka vao amin'ilay voaloboka zany fa tsy ao amin'ny anaram-piangonana iray zay natao grefy tao aminy fa ilay famokarany teny tany amboalohany tsy maintsy miseho zany ho an'ilay andro ariva ary tsy hazavana amin'ny andro ariva mila hazavana anamasaka azy zany hitanareo hoe tanteraka toy ny ahoana ny soratra andro ray zay tsy antsoina hoe andro na alina tsy mety masaka ny vo ratsy ny masoandro no manamasaka azy tsy mampanina na impirinareo no mitory teny na inona na inona ataonareo tsy mety ho masaka zany tsy mety ho voaseho zany tsy mety ho voamariny zany fa amin'ny alalan'ny irery ihany zay nyteny hoe zany fahazavan'izao tontolo izao ny teny noho izany de tsy maintsy miseho ny hery iray ny fanahymasina tenany mba anamasaka na hanamarina na hanampirofo na ampiseho an'izay nolazay mialoha fa hitranga amin'izao andro izao lay azavan'ny arivany mamokatra an'izany fotoana iray toninina nandalo tao amin'ilay toerana iray ihany zay nisy azy tamin'izy tany amin'ny voalohany ilay ampakarina fa nandinika azy miala tamin'ny laharana ary niezaka nisintona azy hiverina ankehitriny maro no azo lazaina eo amin'ireo zavatra eo ny amin'ny andro izay iainantsika ankehitriny hosea no nilaza ao amin'ny toko fahenina andiny voalohany hoe miverena amin'ny tompo tsarovy izy no nilaza fa hiaky izy ireo ary niaky izy ireo hoy izy hoe hiverina amin'ny tompo izy ireo rehefa avy niaky izy ireo ary izy no anao ame azy ireo mario miverena niaka ny faharoa Voavira viry izy ireo ary no ajambaina. Zany marina tokoa no mitranga. Izy no anasitrana antsika ary hame antsika. Tahaka ny Ezekiela toko fafito amby telopolo ireo taolamaina, lay loasa feno taolamaina. Nahita zany Ezekiela ny fiverenan'izy ireo indray. Avy eo de mario hoy Hosea hoe afaka roa andro, afaka roa andro de hiverina amin'izy ireo izy. Izy de andray antsika sy anome antsika, amelona antsika. Ankehitriny amelona de tsy midika fitsanganana. Hamelona eo de ilay teny iray ihany zay nampiasaina tany akafa rehetra tany. Vo avy no hamarinoko zany midika hoe fifoazana indray. Izy no amelona antsika afaka roa andro. Zany de ho amin'ny andro fahatelo de amelona antsika indray izy rehefa avy nampiaka antsika izy sy nanajamba antsika ary namiravira antsika. Fantatrareo, reo jiosy de no ajambaina ho an'ilay tena tanjona mba hahafahantsika manana fahitana. Voaviravira tanteraka izy ireo sy niaka toy ny firenena iray ary nandany mesia mba hahafahantsika mandray ny mesia mba hisiny vahoaka ray nantsoina hivoaka avy ao amin'ireo jentilisa noho ny anarany. Ankehitriny mivoaka lehilehilahy ary makany anarany ilay vehivavy. Ireo jentilisa jamba zay tsy afaka mahita anio anarany io ny tompo jesosy kristy amin'ny batisa. Tena mampalahelo mihitsy zany saingy tsy maintsy hotoy izany ilay izy. Reo jiosy izy ireo de tsy maintsy tsy nahitany zany. Anankiray ihany no afaka mahita an'izany. Zany ilay anankiray izay voafidy mialoha ahita azy. Raha tsy zany de tsy ahita azy mihitsy ianareo. Tsy afaka nahita an'izany ho ny mesia anareo jiosy. Ary kanefa izy ireo de nianatra sy teolojianina, olony fianarana lehibe fantadaza, namaky an'ilay baiboly ray ihany zay vakianareo. Ankehitriny rehefa avy nampahafantarina antsika zany de afaka mahita an'izany miariary sika fa izany no mesia. Saingy tsy afaka nahita an'izany zany izy ireo. Mbola tsy afaka mahita an'izany akory aza amin'izao andro izao. Izy ireo de naminanina ny hoajambaina ihany koa. Ilay fiangonana amin'izao andro izao de naminanina ny hoajambaina handany ilay afatry ny andro ariva. Apokalipsy toko fahatelo no nilazan'izany hoe ianao no mahatra ory mario ilay toetra n'ilay ampakarina indray ariva na ilay fiangonana. Mitanjaka jamba nefa tsy mahafantatra any zany. Tompo Jesosy mamindra fo aminay. Ny baiboly no laza fa izy de mitanjaka tsy nahita an'izany ary ratsy vozao akehitriny izao. Ny fiangonana lodiki de mitanjaka ary rehefa niseho izy ilay indray ariva, izy de mitanjaka tsy voamariko mihitsy zany nefa tsy nahafantatra an'izany. Oh, fankasitrahana toy ny ahoana ahoana tsy mahagaga raha tena mankasitraka isika. Tsapako fa isika no tsy mankasitraka loatra an'ireo zavatra zay ampahafantaran'andriamanitra atsika. Mitanjaka ary reo fahitana de milaza naneho tamiko fa mitanjaka nefa tsy nahafantatra an'izany ary no ajambaina. Tahaka ny Israely zay noajambaina mba hahafahan'ireo jentilisa niditra, akehitriny de noajambain'ireo jentilisa mba hahafahan'ny ampakarina ho raisina sy hahafahan'ny Israely andray an'ilay fetin'ny trompetra. Tanteraka fotsiny mihitsy. Afaka roa andro de amelona antsika izy na anome antsika fifoazana iray. Mitondra antsika miaraka rejiosy miresaka ny amin'ireo trompetra ankehitriny, ary izy no ary ho velona eo anatrea asika na hanana fiainana mandrakizay. Hitanareo hoeo anatreny isika. Ny baiboly no nilaza ao amin'ny Hosea eto, nanao hoe ary ho velona eo anatreny isika fiainana, hanana fiainana eo anatreny. Ny fiainana manokany zany, fiainana mandrakizay, hanana fiainana eo anatreny zay mivelona amin'ny fahafinaretana de matina de velona azy izy. Noho izany isika nampanantenaina fa hanana fiainana eo anatreny ndray Israely. Efa maty izy raha ny marina ary tamin'ny fetin'ny pantekosta. Ankehitriny mario tsara, avy eo afaka roa andro. Ankehitriny zany de tsy midika hoe andro roa amin'ny efatra amby roapolo ora, satria misy efa tany aoriana be tany zany no nitranga anjato taonany maro lasa. Hitanareo zany de midika hoe roa andro any tompo, afaka roa arivo taona. Ankehitriny fantatrareo ve hoe firy zany hatramin'io fotoana io? Zany de roa arivo sy fitonjato taona hatramin'io, satria eto amin'ny Hosea eto zany de valopolo sy fitonjato BC talohan'i Kristy. efatrambenimpolo sy sivinjato sy arivo. Hitanareo, zany de zavatra efa roa arivo sy fitonjato taona mahery lasa. Hoy izy hoe afaka roa andro ny andro fahatelo de amelona antsika indray izy ary anome antsika fiainana eo anatreny. Eo reo teo mipetranareo ny miditra. Zany lay ora zay iainantsika, lay andro zay iainantsika. Ankehitriny efa niaky izy ireo no ajambainy nangonony ary lavitra n'ilay andro fahatelo. Hitanareo ve zany? Niaky izy ireo avy tao Palestina nanerana zao tontolo izao no ajambainy izy ireo mba handany mesia, ary ankehitriny de efa angonona ao amin'ny tanindrazana izy ireo, vonona ho an'ireo trompetra mba hahafantatra n'ilay fanaovam-panavotana. Araka nylazainy baiboly hoe rehefa mandray an'izany izy ireo ka mahita azy miaraka amin'ireo olapatsika rehefa avy nalaina ilay fiangonana, de hoy izy hoe taizany nahazahoanao an'reto olatrreto? Hoy izy hoe tany an-tranony sakaizana. Ary hoy izy hoe isaraky izy ireo isaky ny fianakaviany sy iantsoantso ary itomany mandritry ny andro maro tahaka ny fianakaviana iray izay nahaveriny zanany lahatokana. Tsarovy, io fetin'ny trompety io no tsy maintsy ny manao an'izany. Mitomany, misaonany ho ilay fanatitra novonoana, nefa nolavin'izy ireo izany. Ao amin'ny taniny izy ireo, niaky izy ireo no ajambaina ary nangonona ankehitriny. Ary zany rehetra zany de ao amin'ny tompon-kasefa enin'io ireo trompetra fitony naneno mba anangona azy ireo miaraka ilay trompetra fahenina. Ny fahafito dia ilay trompetra lehibe araka ny azontsika tamin'ny lady lasa. Ny trompetra fahenina de naneno teo ambanin'ny tompon-kasefa enina tahaka ny tompon-kasentsika fahenina ny sokatra mihitsy. Ny zavatra rehetra tamin'ny fotoana iray mitovy saingy fotsiny ny azy ireo de naneno indray mandeha fa isika de roa arivo taona ao anatin'ny fetin'ny pantekosta. Ankehitriny roa arivo sy fitonjato taona hatramin'io fotoana io, hoy izy hoe amin'ny andro fahatelo de angonina indray sika, afaka roa andro amin'ny andro fahatelo de angonina indray sika ary andray fiainana eo anatreny. Hitanareo ve ilay teny fikasana, ilay ora voasoratra tanteraka teo amin'ny rindrina? Hitantsika hoe aiza no iainantsika? Ankehitriny ao amin'ilay tanindrazana miandry n'ilay fetin'ny trompetra na ilay fahafantarana ny fanaovam-panavotana ary miandry ny fiaviany, misaona noho ny fandavany an'ilay fotoana voalohany izay nandavany izy ireo an'izany. Ao amin'ilay tanindrazana izy ireo an'izany miandry. Inona izy rehetra? Ny zavatra rehetra dia mipetraka ara-toerana. Amin'ny mahampanompo ny filazantsara dia tsy afaka mahita zavatra anankiray tavela afa-tsy ny fandehanan'ny ampakarina, ary ny ampakarina dia tsy maintsy alaina mialohan'ny hafantaran'izy ireo an'izay ny tranga. Voafatotra izy ireo niaky, nitiako lazaina dia niaky izy ireo no ajambaina, ary ankehitriny dia nangonina. Inona ny tavela? Ilay ampakarina tsy maintsy esorina amin'ny lalana, niandry ny fandehanan'ilay ampakarina mba hahafahan'ireo mpaminaniny ao amin'ny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo hiantso azy ireo ho amin'ilay fety ny trompetra, anao azy ireo hahafantatra an'izay nataon'izy ireo. Tsarovy, eo anelanelan'ireo tompo-kase ireo mihitsy noho ny voaka ilay tompo-kase fahaenina, ary teo no nisy ny efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy no fidina sy nantsony, ary eo anelanelan'ny trompetra fahaenina sy fahafito eo marina mihitsy no miseho ny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo milahatra miaraka amin'ilay tompo-kase fahaenina. Hanao inona? Inona ny tsy maintsy ataony? Ary zany tsy maintsy hitondra an'ireo vavolombelona roa Mosesy sy Eli mpaminany, fa ny mpaminanyny irery ihany no inon'ireo jiosy, ary ivoaka izy ireo miaraka amin'ny famantaran'ny mpaminany, ary miasan'izy ireo de hony an'ny mpaminany, satria nanao an'izany tanteraka izy ireo. Maneho zavatra anankiray hoe ry olo, rehefa matinareo na inona, rehefa mandao an'ity izao tontolo izao tianareo de tsy miova ny natioranareo. Raha mpandanginareo ankehitriny de ho mpandanginareo any, raha mafilonareo eto de ho mafilonareo any, raha mpisalasalinareo eto de ho mpisalasalinareo any. Ry lehilahy sy vehivavy, zao no fotoana anozo nozonanareo ny tenanareo sy andinianareo ny tenanareo, ary ahita hoe aisika no mijoro, satria tsy manova an'izany ny fahafatesana. efa roa arivo taona izy ireo no lasa. Mosesy efa nandritry ny dimanjato sy roa arivo taona ary Elia efatra amin'ny saika efa dimanjato sy roa arivo taona zao nefa lasa Elia ary efa lasa Mosesy, nefa eto izy ireo miverina miaraka amin'ilay natiora iray ihany ary manao an'ireo zavatra iray ihany. Ny fahafatesana de tsy manao amin'ny olona iray hafa tsy ny manova ny toeram-ponenany, tsy manova ny natiora anareo izy, tsy manova ny finoanareo izy, tsy manova ninoninonao aminareo hafa tsy ny toeram-ponena anareo izy. Noho izany ninoninona natiora anareo zao marain'izao, raha mpisalasala amin'ny tenin'andriamanitra nareo de ho mpisalasala nareo any. Tsy ahoako na masina toy ny ahoana nareo, ahoana ny ainanareo ary tsara toy ny ahoana ny ainanareo. Tsy anova anareo zany na kely aza rehefa maty ny toeram-ponena anareo fotsiny. Ary raha tsy mety manaiky ny tenin'andriamanitra manontolo amin'ny fomba nanondratana azy nareo de tsy hanao an'izany nareo any. Noho izany aza manafa tsy hohaninareo, tsy maintsy manaiky azy amin'ny fahafenonanareo ao amin'ny herin'ny fanamarinany sy ny fanambaranany amina izy azy. Amin'izay fotoan'izay nareo vo lasa ampahany amin'izany. Ny teniny irery ihany no atsangany tahaka ny nanaovan'ny teniny tamin'ny maraina voalohan'ny paska. Ny teniny irery ihany no nivoaka ary ireo izay maty tao amin'ny teniny, nino ny teniny ary nanamarina ny teniny. Mario, ankehitriny izany de 700 taona lasa. Mario, miaky izy ireo, no anjamainy izy ireo ary ankehitriny de nangoniny izy ireo. Ankehitriny ny zavatra manaraka de tsy maintsy mandray fiainana izy ireo ary nantsoina ivoaka ireo gentilisy, vonona ilay hampakarana, antomotra ny fampakarana. Afaka mahalala an'izany ve sika? Afaka mihinao an'izany tokoa ve sika? Tantara iray voalaza ve izany? Angano ve zany amintsika? Zavatra ray izay tena misy ve zany? Zavatra ray ve zany izay isika any velany de afaka mino? Sa zavatra ray izay ao anatitsika zany, ampahatsika zany hoe zany de mihoatra lavitra noho ny aina amintsika? Toetra inona nipetrahantsika zao marain' izao ato amin'ity tabernakela ity? Tsarovy hohondry vitsy no andray an'izany. Ankehitriny ao amin'ilay tanindrazana miandry n'ireo trompetra, ankehitriny miandry ny fandehanan'ilay hampakarina kely mba hahafahan'ny apokalipsy toko faraika ambe folo tanteraka. Efa nitsahatra ny taonany fiangonana, efa nosokafan'ireo tompo-kase izay nanaporofoan'izay navelan'ireo tao amin'ny taonany fiangonana ary efa nomena ny afatra eo amin'ny sehatra Israely. Halleluja! Vonona ho an'ny fety ny trompetra. O nareo lehilahy any amin'ny firenen-kafa izay andrenesanareo an'ity oronam-peo ity, tsy afaka mifovy anareo rahalahiko sa manajamba anareo zany? Ary inareo ve zany ka hiantso an'izany hoe faminaniana sandoko? Nefa voamarina mihitsy eo anatrehanareo zany tamin'ny alalan'izao tontolo izao, tamin'ny alalan'ny fotoana, tamin'ny alalan'ireo olona ary tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay nanoratra azy. Voamariny zany sady ara-nofo no ara-panahy no ara-materialy. Ny zavatra rehetra izay nolazainy de tanteraka ary voapirofo. Israely eo amin'ny taniny nanosika azy ireo hiditra tao, niandry azy ireo tao tahaka ny ondry, nanentsika azy ireo ny ambodi ary namerina azy ireo voaro hoao amin'ny taniny manokana. Tsarovy, Israely de nampanantenaina ho voata raha mbola tao amin'ny taniny fotsiny ihany izy. Andriamanitra tsy ny tany Israely mihitsy tany ivelan'ilay tany. Nandeha tany ivelan'ilay tany Abrahama de voahozina izy. Ny olona rehetra izay nandao an'ilay tany de voahozina. Afaka amin'ny tany Israely Andriamanitra rehefa mijanona ao an-tanindrazany fotsiny ihany izy ary ao izy akehitriny amaha firenena iray ary antsoina ilay fiangonana miandry ny fampakarana fotsiny ihany izy, miampakarina ho raisina. Misokatra reo tompo-kase, voambara tamintsika izany, hitantsika izay navelana izy ireo, nareo izay te hiady hevitra sy famaly mikasika ny taranaky menarana sy ny batisan'ny rano sy ny sisa de no ajambainy nareo ary tsy mahafantatra an'izany. Ny andriamanitra ity zao tontolo zao tiny nanajamba anareo ny amin'izany nefa tsy fantatra reo zany. Tsy mahagaga raha nanana fotoana tahaka an'izany ihany keo maraina niady tamin'ireo fanerenin'ireo. Mba hahafahan'ireo mpaminany no voambara amin'izao andro faran'izao de tsy azo natao zany tamin'ireo trompetra ny tamin'ny fetin'ny trompetra. Lazis tamin'ny alalan'ny Hosea hoe zanona mely. Ankehitriny diniho Israely no iresany. Zanona mely, na amin'ny teny hafa dia zanona nandratsana, nandratsana azy ireo tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Inona no anaovan'Andriamanitra ny olony? No rantsana ny endaka amin'ny sisa amin'ireo firenena izy ireo. Amin'ny alalan'inona? Ny sabatra roalena, ny teniny no rantsanana izy ireo. Ny fireneny hiala amin'ireo firenena. No rantsanana hiala amin'ireo firenena ny fireneny amin'ny alalan'ireo mpaminany, ny teniny vo marina. Toy izany koa ny nandratsanany ny apakariny niala tamin'ireo anaram-piangonana tamin'ny alalan'ny teniny. Nampanantenany Malaka toko faefatra amin'ny andro farany. Nandratsana ny apakariny, namely azy hiala amin'ny sisa amin'ireo fiangonana, namely ny apakariny. Nandratsana izy ireo mpaminany tamin'ny alalan'ny niaraka tamin'ireo mpaminany tamin'ny alalan'ny teny izay nandratsanana ny Israely. Sarao amin'ny sisa amin'izy ireo ny tenanao. Jereo izy ireo rehefa teanao tahaka ny sisa tamin'izy ireo. Nanatona mpaminany izy ireo, Samuel. Hoy izy hoe efa mba nahaka ny volana reve a, efa mba niteny zavatra ray taminareve aho tamin'ny anaran'ny tompoka tsy nitranga. Hoy izy ireo hoe tsia, zany de marina, saingy mbola mila mpanjaka iray ihany zahay. Zany ny fomba nataon'ny refiangonana. Oh, mino nyteny zahay tsara daholo zany, saingy fantatrareo izy ireo de milaza fa zahay de tokony hanao an'izao. Tsy ahoako izay lazain'izy ireo, ny teny no marina. Ny andry nandrasana azy ireo izy tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Amin'ny firy zao rahalahy, amin'ny firy zao ry mpitory teny, hitanareo ve ilay oran'ny andro sy ny famantarana izay iainanareo eo ambaniny? Mety ho azonareo ve zany? Hitanareo ve zany? Naiza naiza ankehitriny de tsy misy fifoazana. Ny olona rehetra de mitaraina. Reo mpitory teny mitomany. Za de efa namaky ny anankiray tamin'ireo gazety malaza zay tonga eto amin'ny fiangonana, gazety tena mahafinaritra iray. Ary fantatro ilay mpanoratra, ary fantatro ireo olona, ary olo-masina izy ireo. Tena mahafinaritra raha lasy Ranabavy Moro avy ao amin'ny Herald of His Coming, anankiray amin'ireo gazety mahafinaritra indrindra eny amin'izay, Herald of His Coming. Saingy sarotra ho azy ireo ny hanota zavatra na iray raha toy ilay izy ka tsy hoe mifadihana, mivavaha, mifadihana, mivavaha, tsofin'ny trompetra, aoka firiny mamaky an'izany. Fantatrareo, mahita an'izany foana ireo. Mifadihana, mivavaha, fadihana, mivavaha, izay ihany nrenareo. Mifadihana, mivavaha, ananandro iray lehibe iposaka isika, izy zavatra lehibe iray itranga, ianareo rehetra, mivavaha, 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 tsy mbola tara loatra isika. Nahoana izy ireo no manao an'izany? Nahoana izy ireo no manao an'izany? Mila fifoazana ray lehibe izy ireo. Miantsoantso izy ireo. Mino fa hisy fifoazana. Olona tsara izy ireo. Nahoana no zany le izy? Inona nataon'izy ireo? Tsy fantatra izy ireo le fifoazan'ny apakarina. Hitanareo? Amin'ny alala maha kristiana ray de afaka mahatsapa ny fisotoanan'ilay ora izy ireo, saingy tsy fantatra izy ireo zay efa vita. Zany manao azy ireo atsapa tahaka an'izany. Mahafantatra izy ireo fa misy zavatra zay natao hitranga, saingy hitanareo izy ireo de miandry an'izany ho an'ny andro lavitra ho avy mitonga, nefa efa mitranga eo akaikinareo mihitsy le izy. Zany le zavatra mitovy tamin'izay nataon'izy ireo tamin'ny andro fahiny. Nino ny fiavian'ny mesia izy ireo? Nino izy ireo fa ispian'ho lalana ray ho avy, saingy teo amin'izy ireo mihitsy zany, nefa tsy nahafantatra azy izy ireo, tsy nahalala azy izy ireo. Mino izy ireo fa ho avy mpen'ho lalana ray zay elo lalana ny mesia, nefa nitapahan'izy ireo ny lohany ary novonoiny mesiany, satria efa naminaniana fa ho ajambainy izy ireo. Hosea no nitenen' zany, ary lay fanahy ray ihany zay niteny tamin'ny alalan'ny Hosea no niteny tamin'ny alalan'ny Jona ary nilaza fa lay fiangonana amin'izao any faran'izao de hitanjaka sy ho jambo ary hametraka azy any velan'ny fiangonana. Izy ireo de diso tamin'ny fahitanany fahatanterahan'ireo faminanian'ireo, saingy satria tao anatiny tao de fantatra izy ireo fa misy zavatra zay tsy maintsy hitranga. Tsy azon'izy ireo fotsiny zany, tsy fantatra izy ireo zany, tena mitovy amin'ireo diso tamin'ny andro fahiny. Laodiki no ajambainy, manan-karena, teolojia, mankahala an'ilay fiangonana, mankahala ny afatra. Jereo hoe toy ny ahoana ny nankahalan'ireo jiso ireo any Jona? Jereo hoe toy ny ahoana ny nankahalan'izy ireo an' Jesosy? Nefa izy ilay antokana zay nolazain'izy ireo fa nandrasany. Mino aho fa nahapoaka taribi firaka ray isika. Everiko fa zany de manapaka mila fandraisam-peo ihany koa. Tsy nanapaka ilay izy? Tena tsara. Nankahala ny afatra izy ireo. ny mitranga dia ny fitombona tsy mitsahatra. Ny tsirairay avy aminareo rehetra dia singa mafanafana iray, tsy misy fomba hiazonana ny fiangonana ho ara-dalàna tanteraka ao anatin'ireo ao ambanin'ireo fotoanareo, satria hitanareo ny tsirairay avy aminareo dia 8 BTUs raha ny tokony ho izy, ary tsy mipetraka fotsiny eo tahaka an'izao nareo mamoaka hafanana tsy akitsahatra nareo. Misy rivotra ampy ato ankehitriny mba hampangatsiaka ny toerana, saingy miaraka amin'ilay singa mafana izay mivoaka nareo dia tsy mahavita an'ilay izy. Mario mankahala fa ankehitriny tahakan'ireo jiso fahiny no ajambaina ao lodika izy ireo. Izy ireo dia mitanjaka olo mahantra nefa tsy mahafantatra an'izany. Andro ny mpanankarena, fampianaranala teolojia malaza, fianarana malaza, ary ankehitriny dia lasa mankahala ny hafatra izy ireo. Tsy mila manao ninoninona amin'izany izy ireo. Tena tahakany tamin'ny andro tany aoriana mihitsy rehefa tetỳa tany Jesosy avy any Nazareta. Ny antony nahatonga an'ireo olona tamin'ny andro Noa tsy niditra tao anatin'ilay samy fiara dia satria tsy fantatra izy ireo mihitsy na lay hafatra na lay hiraka. Izany no antony tokana nahafaty azy ireo, dia satria tsy fantatra izy ireo ilay ora izay miainany. Tsy fantatra izy ireo fa Andriamanitra dia andray fehipetrany amin'ny fahotana araka ny nampanantenainy fahataony. Izy dia andripaka ny olona hiala mitava ny tany. Izy no naminany an'izany, izy no nanapaka an'izany, ary izy no manapaka an'izany amin'izao andro izao tahaka ny nataony tamin'izany ihany. Fa ny olona raha tokony nankasitraka ny Noa dia noraisiny olondihira izy. Tsy nino azy ho mpaminany ray izy ireo. Fantatrareo, Jesosy ny tenany manokana no nyteny tamintsika hoe toy ny ahoana ny namingavingana izy ireo tamin'ny androny Noa, naneso azy, niantso azy ho fanatika sinina koa. Fa tsy nahafantatra ny orana izy ireo, tsy nahafantatra n'ilay andro izy ireo, tsy nahafantatra n'ilay famantarana izy ireo, tsy nahafantatra n'ilay hafatra izy ireo, tsy nahafantatra n'ilay iraka izy ireo, fa nanala azy teo voan' izy ireo ka naneso azy. Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny androny Noa, miaraka amin'ny Israely eo amin'ny taniny, ary ny zavatra rehetra dia tafapetraka kehitriny, ary ny hafatra dia miditra tanteraka mihitsy, dia andro inona ny ainantsika rahalahy? Aiza ho aisika izao? Tsy fantatra izy ireo ilay andro, tsy nahafantatra izy ireo. Izay no antony nahadiso azy ireo an'ilay izy, satria tsy fantatra izy ireo izany. Izy ireo tamin'izany andro izany dia tahaka ny ankamaroany dia tahaka ny olona amin'izao andro izao ihany, no ajambainy porofo ara-siantifika sy rafitra ara-pianarana sy seminera ara-teolojia. Ary ireo zavatra izay nanajamba azy ireo tamin'izany andro izany dia izany no manao an'ilay zavatra ray ihany amin'izao andro izao. Izany no nanajamba azy ireo indray. Ary izao koa ny fahatsorana, fahatsoran'ilay hafatra sy ilay iraka. Tsy siantifika no aho, tsy lehilahy nianatra izy, mpiompy mahantra iray izy, manetry teny niaraka tamin'ny hafatra tsotra iray. Tena tsotra loatra izany ho an'ilay fianaran'izy ireo ambony, dia toy izany koa ilay izy amin'izao andro izao. Andriamanitra dia manao an'ilay izy ho tsotra foana mba ho tonga eo amin'ny olona izay imo sy atoky azy. Ilay izy dia hafa, hafatra iray hafa fotsiny, saingy ilay Andriamanitra iray ihany. Ankehitriny dia tiako nareo ino izany sy ahazo fa Andriamanitra no niteny an'izany. Jesosy no nilaza fa izy ireo dia namingavingany mpaminaniny Noa. Ary raha namingavinga izy ireo tamin'izany andro izany, dia ho toy izany koa no ataon'izy ireo indray amin'ny fiaviany anao an'ilay zavatra iray ihany izy ireo. Izay no antony nampiletika an'ilay farao tao anatin'ny ranomasina. Tsy nahafantatra ny androny mihitsy izy, tsy fantany mihitsy izay niseho. Tafaletika loatra tao anatin'ireo zava-bita n'ilay taona siantifika iny izy mba hanorina tanàna amin'ireo asan'ny andevo. Izy dia tena be raharaha loatra, tsy hahafantatra n'ilay fanara loatra izay nananany, ka nandroka n'ilay mpaminany hiraka Andriamanitra tany any efitra. Tsy nahafantatra azy izy. Izany no antony nahatonga an'ireo zavatra nandeha tany amin'izay nalena. Tsy nahafantatra an'izany mihitsy izy, raha mba nahafantatra fotsiny an'ilay tenin'Andriamanitra nampanantenaina mantsy izy ho an'io vahoaka io. Ary raha mba nahafantatra fotsiny mantsy ireo fiangonana amin'izao andro izao, raha mba nahafantatra fotsiny an'ilay tenin'Andriamanitra izay nanao an'ity teny fikasanyity ho an'izao ory izao mantsy ireo fiangonana, ho an'ny olona dia tsy ho levona izy ireo. Raha mba nahafantatra fotsiny an'ilay lalàm-panorenana izay nataony mantsy Amerika, dia tsy ho nanaiky hanala an'ireo baiboly tao amin'ireo sekoly izy, nanala ny anaran'Andriamanitra teo amin'ireo vola madinika, ary nanome tokom-pakasitrahana tamin'Andriamanitra. saingy tsy nahafantatra zany izy. Nahoana? Jamby izy. Mitanjaka. Tsy afaka nahafantatra ny ran'ireo zaza lasarobidy izay maty teny amin'ny say izy ho any izao tombontsoa izao. Adino izy ireo, vovoka izy ireo. Fa misy anankiray izay mahatsiaro an'ilay fandraran-dran'ireo mpaminany. Ny vidiny izay nilainy izany hitondranan'ity filazantsara ity ho antsika amin'izao andro izao. Toy ny ahoana ireo anarivony izay nohoan'ny liona ary natsipy tao an-dava-biby no tsofaina ny saraka, ny dorana, no ombohana. Mahafantatra an'izany Andriamanitra. Ny fiangonana ny nanadino an'ireo mpaminaniny. Izy ireo dia tsy mila azy ireny intsony hoy ny filazan'izy ireo. Fa Andriamanitra dia mahafantatra fa tsy maintsy anana an'izy ireo izy. Mamely ny olony amin'ny alalan'ny teniny izy saingy fombatra anainy loatra izany ho azy ireo amin'izao andro izao. Tsy mahafantatra an'izany izy ireo. Izany no antony mahatonga azy ireo amin'ny toerana izay misy azy ireo. Izany no antony hoe izy ireo dia mitanjaka, ory, jamba, mahantra nefa tsy fantany izany satria tsy mahafantatra ny ora izay iainantsika izy ireo. Tsy voamariky izy ireo izany. Mosesy nahafantatra ny androny sy ny antsony izy rehefa hitany fa voamarina ilay fampanantenany tenin'Andriamanitra ho an'izany andro izany. Nahafantatra izy tamin'izany ary nalala hoe izy ary inona ny tsy maintsy nataony tamin'ny alalan'ny teny nampanantenaina. Noho izany dia tsy natahotra an'izay nylazain'ny olona izy. Tsy menatra ny amin'ny hafany izy na dia mpisorona rehetra sy mifarao rehetra, ny zavatra rehetra, ny fahefana rehetra aza dia tsy nyray hevitra taminy. Fa nahafantatra izy rehefa hita n'ilay hazavahany, ilay andry hafo izay niantona tao anatin'ny romemy ka nyresaka tamin'ny teny izay nampanantenana ho an'izany amin'izany ka nanao hoe izany miantso anao andeha anao an'izany. Izy dia tsy natahotra an'ireo fandrahonana lehibe an'ny mpanjaka. Midina izy hitondran'ireo vahoaka ireo ho amin'ny fifindrana iray araka ny nampanantenany tenin'Andriamanitra. Teo ampahitana an'ilay teny fikasana voamarina dia nanao ny vahoaka ho vonona ho an'ny fifindrana izy. Ovina rehefa nahita n'ilay fampanantenan'Andriamanitra voamarina izy. Tsarovy, nandositra niaraka tamin'ny teolojiana izy, nandositra niaraka tamin'ny fiofanana izy. Fa rehefa nahita ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho izy dia nahita n'izany voamarina izy. Zany izay izy no izy tamin'izay fotoana izay dia tsy nahoana izay nolazain'ny olona. Tsy natahotra an'izay ataon'ny farao aminy izy. Tsy natahotra an'izay ataon'ny sisa amin'izy ireo izy. Natahotra fotsiny an'Andriamanitra izy sao mety tsy hahazo an'Andriamanitra izy na fomba iray mety tsy hahazony an'Andriamanitra. Tsy natahotra ny olona izy sy izay olazain'izy ireo na izay ataon'izy ireo. Natahotra an'Andriamanitra fotsiny izy taoriny nahafantarany fa izany ny tenin'Andriamanitra. Tsy nety azo ny hoe ahoana no olona iray tahaka azy no irahana ho any saingy rehefa nahafantatra izy tamin'ny alalan'ny teny voamarina hoe inona ilay izy tamin'izay fotoana izay dia tsy natahotra an'ireo didin'ilay mpanjaka izy. Raha afantatra fotsiny mantsinareo, raha afaka mahafantatra fotsiny mantsika androany. Nahafantatra amin'izany Mosesy rehefa nahita ny teny voamarina izy, nahita n'ilay fanamarinana vita pirofo vonona ho an'ilay fifindrana ho an'ny olona izy. Joba dia tsy nahafantatra mihitsy hoe Andriamanitra izany. Raha mbola ny devoly foana no afaka manao anareo indraindray hoe reo fizahantoetra kely izay andalovanareo dia Andriamanitra no mety manasa azy ianareo. Izany no Andriamanitra miezaka maneho zavatra aminy. Tsy nahafantatra an'izany mihitsy Joba raha tsy efa nahita fahitana ray izy tahaka Mosesy. Rehefa nahita n'ilay fahitany Mosesy ilay andry hafo tao anatin'ny romemy dia voamariny izany. Ary rehefa Joba tao amin'ny fanontaniny hoe raha maty ny olona iray dia afaky ny velona indray ve izy? Hitako ny azo maty nefa velona indray izy. Hitako ny voninkazo maty nefa velona indray izy. Izany ny fanontaniny. Fa mandry ny olona, manolotra ny fanahy izy dia levona izy. Tongo ireo zanany kamisona nefa tsy hitany izany. O, mba hanafinahy ao am-pasana ny anao mandra-pandalo ny fahatezeranao. Tsy nety azo ny mihitsy hoe nahoana ny voninkazo iray maty nefa velona indray. Ahoana no endahany ravina iray avy eo amin'ny hazo latsaka ary mandry eo an-tany nefa miverina indray amin'ny lohataona? Ozy hoe mandry ny olona ary aiza no alehany? Mino an'Andriamanitra fa inona no manjo ny olona? Fa avy eo ndray andro dia nanompoka nanjelatra ntselatra, nanompoka ny herin'ireo kotrokorany, tonga teo amin'ilay mpaminany ny fanahy ary hita ny fiavian'ny lehilahy iray izay afaka mametraka ny tanany teo amin'ny lehilahy mpanota iray sy Andriamanitra masina iray ary nanao tetezana teo amin'ilay lalana. Tamin'izay fotoana izay izy dia nikikika hoe fantatry fa velona ny mpanavotra. Na dia andrava n'ity vatany ity azy ireo kaka ny oditro dia mbola hitan'Andriamanitra minofoko aho. Fantany hoe inona ilay fitsanganana.
Balaam never recognized the angel.
Balaama dia tsy nahafantatra n'ilay anjely mihitsy raha tsy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ilay ramolety. Tsy afaka nahafantatra Balaama fa anjely iray no nitsangana teo amin'ny lalany. Ny mpitory teny jamba iray dia tsy afaka mahafantatra fa Andriamanitra nitsangana teo amin'ny lalany. Miezaka manahaka anazy tsy hivarotra ny fahameza-pasoavany amin'ny vola. Ary rehefa niteny tamin'ny feon'olombelona ilay ramolety, dia tamin'izay fotoan'izay Balaama vao nahafantatra fa anjely iray no nitsangana teo amin'ny lalany. Niezaka nanahaka anazy tsy hanao an'izay nataony. O ianareo anara-piangonana jamba, raha afaka mampiasa ramolety iray Andriamanitra izay mona mba hiteny amin'ny fiteny iray izay tsy fantany, mba hanambara mpitory teny iray fa hanivelan'ny lalana izy, dia tsy afaka hampiasa lehilahy iray ve izy hanao an'ilay zavatra mitovy? Olona no ajambaina. Raha nahafantatra ny androny fotsiny mantsy aba dia tsy ho nanozona n'ilay mpaminany mihitsy izy. Nika ia, niaraka tamin'ny teny ny fikasan'Andriamanitra ho azy. Rehefa nitsangana teo e aba tamin'io andro io, izy sy Josafata. Ary rehefa nanana mpaminany efajato izy ireo teo izay naminany nanao hoe mekara, mety daholo ny zavatra rehetra, re aba, miaina ho anatin'ny fahotana ianao, nanao anay ho anara-piangonana malaza ianao, olona malaza zahay, asam-panompoana malaza zahay, ndretsy zahay, mpisorona efajato voahofana na mpaminany, efajato zahay voahofana tao amin'ny teny sy ny teolojia, fantatray daholo mikasika an'izany. Noho izany ankehitriny, izany nanam-pirofo fa tsy nahafantatra ny rehetra mikasika an'izany izy ireo. Lehilahy izay nantsoina izy ireo hoe lehilahy adala iray tao amin'ny taranaka talohan'izy ireo, Eli, ilay mpaminanin'Andriamanitra marina no efa naminany hoe hoy tompo hoe mialika noho ilelaka ny ranao re aba. Hitanareo fa ireo mpisorony ireo, ireo mpaminany nataon'olombelona dia nieritreritra fa nanana an'izany voalamina tsara mihitsy izy ireo. Hoy izy ireo hoe Abrahama ray na aba ray mekara, mombanao ny tompo, manana soratra ianao satria Andriamanitra ny nanome an'io tany io an'Israely. An'Israely io mekara, mombanao ny tompo. O oadray zay fantatrareo, Josafata anankiray izay nifangaro tamin'ny fahotana tahaka ny nataony aby, izy dia nahitan'ireo zavatra hafakely. Hoy izy hoe tsy misy anankiray hafa ve? Hoy izy hoe manana anankiray izay eto saingy halako izy. Hitanareo inona ny nataon'Andriamanitra? Mandratsana ny olono miaraka amin'ny mpaminany ray indray. Halako izy, tsy manao fa tsy manozona foana mihitsy izy. Ary ianao dia mahafantatra fa lehilahy malaza iray a tsy ho nanao an'ity seminery eto ity a raha tsy mpino malaza iray a. Manana lehilahy tsara ofana, izany nametraka azy ireo tao miaraka tamin'ireo boky sy baiboly ary ny zavatra hafa rehetra mba ampianatra an'izao, ary fantatro fa lehilahy malaza izy ireo. Fa raha mba fantatry aba fotsiny mantsy hoe izy io zalahy io, ty lehilahy kely ratsy tarety, le zanaky jimlahy, nitsangana teo ny teny taminy hoe hoy ny tompo hoe, dia tsy ho nanao an'io fahadisoana mahafaty izay nataon'io mihitsy izy, saingy nanozona mikay ahy izy. Izy tsy nanao mihitsy. O ry olona, fantary ilay taona izay iainanareo, jereo izay nitranga, jereo izay nampanantenaina, fantaro ilay andro izay iainanareo. Raha ny fiangonana anara-piangonana amin'izao andro izao mantsy mba afaka mahafantatra fotsiny hoe nahoana izy ireo ny voahozona ka mitsoaka miala amin'ireo mampirany tahaka ny Israely mivoaka tao Egipta, raha mba hitsahatra tsy hanozona an'ireo oronam-peo fotsiny mantsy ireo anara-piangonana ka hiaino azy ireny. Ary nareo mpitory teny izay miaino an'ity oronam-peo ity, miaino ianareo raha fantatrareo fotsiny mantsy ilay ora izay iainanareo, raha fantatrareo fotsiny mantsy ilay famantaran'ny fotoana, dia ho hitanareo hoe nahoana ny olona nandositra miala amin'ireny anara-piangonana ireny. Ny fanahan'ny tompo izay miantso, tsy misy olona mahafaka manantona ahy, hoy Jesosy, raha tsy ny raiko no mitarika azy, ary ny rehetra izay ny raiko no fotoany efa lasa nanome ahy no hanantona. Tahaka an'ilay vehivavy kely teo amin'ny fatsakana sy ilay mpisorona, samihafa toy ny ahoana izy ireo. Ilay soratanana dia eo amin'ny rindrina amin'izao andro izao. Indray hitan'izy ireo izany, saingy tsy fantatra izy ireo izany. Raha mba fantatra ireo jiosy fotsiny mantsy ilay famantaran'ny mesia ny nampanantenaina araka mpaminany farany. Hoy Malakatoko fahatelo hoe indro izaho maniraka ny hirako eo alohako sy anamboatra ny lalana. Hoefa izy ireo dia nilaza fa niandry azy izy ireo. Toninona ilay toninona marina ilay mira zotra hatramin'ny amin'izao andro izao. Milaza izy ireo fa miandry zavatra hitranga izy ireo. Re fe mbuna na reta te vavaka sy mifadiana ka manao hoe akehitriny ndao tsika vavaka ndao tsika ikaba tsy maintsy hanana zavatra ray lehibe traka sika fantatsika fa izavatra lehibe traka tsy maintsy hovonina ilay fiangonana zany no ivavahan'izy ireo zany no ivavahan'izy ireo tany ary tonga teo jaona mpanao batisa satria nandany seminerin'izy ireo izy satria nanao izay nyfanohitra tamin'izay nampianarany razan'izy ireo izy nivoaka avy tany nefitra izy tsy nanana fianarana nivoaka tsy nanana vozina akanjo mivadika izy tahaka ny ilazana azy amin'izao andro izao nivoaka tsy nanana andihana teolojia goavana iray izy fa tonga izy nahafantatra tamin'ny alalan'ny teny fikasan'andriamanitra fa izy ny tsy maintsy nampahafantatra ny mesia hoy izy hoe mitsangana eo afovoanareo izy akehitriny ary nyhevitra izy ireo fa taly izy satria tsy avy tamin'ny sekolin'izy ireo izy teo amin'ny rindrina ilay soratanana nefa tsy fantatra izy ireo zany milaza izy ireo fa niandra n'izany olona izany ho avy izy ireo nefa de teo anivon'izy ireo mihitsy izy ary tsy nahafantatra azy izy ireo na de nilaza azy izy ireo fa niandry azy izy ireo lay fitoviana fotsiny tahaka an'ireo jiosy izay misy azy ireo tahaka an'ireo jentilisa miaraka amin'ny azy satria naminaniana ilay zavatra mitovy zavatra mitovy nilaza fa niandry azy izy ireo fa reo anara-piangonana ankehitriny ao amin'ilay taonany jentilisa lodiki de tena jamba tahaka azy ireo satria nahoana efa naminaniana fa ho zany izy ireo tsy maintsy miseho zany raha mba afaka nahafantatra fotsiny famantarany mantsy israely de ho nahafantatra izy ireo fa atomotra ny fotoana fisehoany mesy raha nahafantatra izy ireo fantatrareo reo mpianatra noho nyteny an'izany tamin'i jesosy nahoany ireo mpanoradalàna no nilaza fa eli de tsy maintsy tonga aloha de hoy jesosy hoe eli de efa tonga fa izy ireo no tsy nahafantatra azy efa teto izy ary efa novonoana izy ireo izy izy ireo de tena nanao marina tokoa an'izay no lazai ny soratra fa hataony raha mba nahafantatra fotsiny mantsy izy ireo fa ilay fanatika zay nanozona an'ireo zavatra roa sosona zay nataon'izy ireo zay nanozona ny zavatra rehetra zay nataony izy ireo hoy izy hoe nareo petsara velatsy aza manomboka ny bibilava anaty bozaka nareo taranaky ny mena rana iza ny nananatra anareo andositra ny fahatezerana zay ho avy aza manomboka mieritreritra ao anatinareo hoe manana ny abrahama o rainay zay manana nyity itsy na afa fa lazaiko aminareo andriamanitra de mahay manangana zanaka ho an'ny abrahama ava amin'ny reto vato reto aza manandrana mihevitra fa manana ny fiombona mbe manerantany eo tananareo nareo ary nareo no manana ny mambra tsara akanjo indrindra amin'izany andriamanitra de mahay manangana zanaka ava amin'ny reto voalavo ny lalakely eto anatanteraka ny teniny mpivaro tena mpandeha an-dalambe mpimamo mpiloka mahay manao an'izany izy mbola andriamanitra foana izy anara-piangonana no ajambaina tahaka ny israely no ajambaina izy roa de samy naminaniana ho tahaka an'izany maneho aminareo andreo mirazotra mandra-patolo teto amin'ity toerana zay tiako atongavanyity akehitriny no ajambaina tahaka anreoreo anara-piangonana jentilisa antaonany lodiki no ajambaina amin'izao andro zao tahaka azy ireo tamin'izany fotoana izany ny taonany lodiki de natao andray afatra iray malaki toko fa efatra no nilaza fa andray izy ireo sanginina no andrasan'izy ireo ny anara-piangonanay no ambokatra an'izany raha tsy avy amin'ny alalanay zany ny batista ny presbiteriana reo asamble ny anotokana misy ny raha tsy zahai no mamokatra an'izany de tsy mariny zany zavatra mitovy amin'izay nataon'izy ireo tamin'izany andro zany ary tonga zany de lasa nefa tsy fantatra izy ireo zany tsy nahafantatra an'izany izy ireo na de nanatanteraka ny teny rehetra azy zany hoy jesosy hoe izy ireo de nanao arak'izay voasoratra fa ataon'izy ireo de toy zany koa no ataon'izy ireo amin'ny zanak'olona olaviny izy ankehitriny mario mitovy ankehitriny eo amin'ny andro ny jentilisa araka ny soratra nampanantenana ny malaki toko faefatra fa hoy jesosy hoe ny soratra rehetra de ara-tsindrimandry ary tsy misy na de ny kely indrindra amin'izany aza ho voasakana tsy ho tanteraka tsy misy fomba hanakanana ny soratra tsy ho tanteraka ny rehetra de tsy maintsy tanteraka ary jesosy no laza fa izany no hitranga ary eto sika de mahita an'izany mitranga hitatsika zany hamerina inona amin'izao andro faran'izao nareo rahalahy aranara-piangonana enoy hamerina ny fetin'ny pantekosta tany amboalohany tahaka azy tany am-pendoana de ho toy izany koa no ahatafaverina azy alohan'ny any enon'ireo fetin'ny trompetra ny israely tsy maintsy tafaverina misy zavatra tsy maintsy ianao an'izany malaki toko faefatra noho nilaza fa hamerina indray ny finoan'ireo ray zany amin'ireo zanaka zany no iseho raha nahafantatra ny mesia ny israely ny famantarana nampanantena aina dia tsy hoe ho amin'izay misy azy amin'izao andro izao izy ireo. Raha izy ireo no fa nahoana izy ireo no tsy nanao an'izany, tena mampahoniana ilay izy. Nahoana izy ireo no tsy nanao an'izany, satria Andriamanitra no nilaza fa tsy hanao an'izany izy ireo. Firminao izany manao va amenina? Andriamanitra no nilaza fa tsy hanao an'izany izy ireo. Ary ilay Andriamanitra iray ihany no nilaza ao amin'ny taona ny fiangonana Lodiki fa izao no hitranga, ary io ilay izy fehoana trehan'izy ireo. Inona ny zavatra azon'izy ireo atao fa tsy ny manao an'ilay izy? Raha mba nahafantatra fotsiny an'ilay famantaran'ny mesinam-panantenana mantsy izy ireo, ilay famantaran'ny zanak'olona. Tonga tamin'ny anaran'ny zanak'olona izy. Ankehitriny izy dia tao amin'ny anarana nandritra ny taona pantekotista, tao amin'ny fanahymasina zanak'Andriamanitra. Ankehitriny ny zavatra manaraka dia ny arivo taona ny zanak' Davida. Zanaka telo Andriamanitra iray ihany. Iray ihany ray zanaka fanahymasina Andriamanitra iray ihany. Zanak' Davida, zanak'Andriamanitra, ny zanak' Davida, zanak'olona, zanak'Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra iray ihany foana ao amin'ny fanaovana asa telo samihafa fotsiny. Toy izany koa, ray zanaka ary fanahymasina dia tsy Andriamanitra telo fa ilay Andriamanitra iray ihany ao anatin'ny fizarana telo fanaovana asa telo amaray zanaka ary fanahymasina. Saingy tahaka ny amin'izao andro izao no ajambain'ireo fombafomba tahaka azy ireo tamin'izany fotoana izany, no ajambaina ara fombafomba dia tsy hitan'izy ireo izany. Nahoana izy ireo no tsy mety mahita an'izany? Tsy hahitan'izany mihitsy izy ireo. Tsarovy, izany no hoy ny tompo hoe hoy ianareo, nahoana ary ianao no milaza an'izany? Tahaka ny nataony Jaona fotsiny, tahaka ny nataony Sisa tamin'izy ireo, misy anankiray miraikitra eto sy etsy izay tsy maintsy avoaka. O ry ondrin'Andriamanitra, enoy ny feon'Andriamanitra. Ny ondriko miaino ny feoko. Ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana dia nahafantatra ny androny tamin'ny alalan'ilay famantarana ny Mesia. Tao anatin'ny endri-javatra ratsy izy, tsy teia daladala miaraka amin'ireo fiangonana tranainireo izy. Ny fomba izay nataon'izy ireo, ny aina tamin'ny fomba rehetra izy ireo sy ireo zavatra izay nataon'izy ireo, tsy nino an'io karazan-javatra io izy. Fa fantany fa isy anankiray ho avy indray androany. Ilay vehivavy mahantra kely tany teo amin'ny lalany mankany amin'ny fatsakana nahita n'ilay zavatra izay nandrasany izy. Rehefa nanomboka nanambara tamin'ny zava-miafonofono izy, niteny tamin'ny fahotana izay niainany. Hoy izy hoe, tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Ankehitriny efa tsy nanana anankiray izy ireo nandritry ny efatra taona. Hoy izy, hitako fa mpaminany ianao, ary fantany fa rehefa tonga ny Mesia dia izy no anao an'ireo zavatra ireo. Hoy izy hoe, zano izy. Nahafantatra izy, tsy nisy tsony ny fantaniana hoe ahoana no afahanao manaprofo an'izany. Efa voaprofo ilay izy. Rehefa tonga ny Mesia dia izao no ataony. Eny, raha izy no afaka nahafantatra an'izany tamin'ny alalan'ny soratra, isika ve dia tsy afaka hahafantatra an'ireo hazavan'ny hariva sy ilay famantaran'izao andro izao? Fantatra efa rehefa tonga ny Mesia dia izy no aneo aminay an'ireo zavatra rehetrareo. Izy no hiteny aminay an'izao. Hoy izy hoe, za izay miresaka aminao no izy. Tsy nisy fanontaniana intsony. Lasa izy nandeha ary niteny tamin'ny olo hoe avidy ireo, eto izy. Tsy nisy fanontaniana intsony tamin'ny lamina teo ilay izy, satria fantany ny andro izay niainany, fantany ilay izy. Toy izany koa no nataony Natanaela. Hebreo malaza iray, rehefa hita n'ilay famantarana ny Mesia izay nampanantenaina tany, tsy mampaniana na firy na firy ireo mpisorona, na firy na firy ny zavatra hafa sisa. Inona ny nataony izany? Na nielingelina an'ireo mpisorona izany, nahitan'ireo olona nandao ny fiangonany ka lasa. Hoy izy hoe, raha misy aminareo manatrika ny fivoriany dia voaroko anareo, androko anareo avy hatrany hiala amin'ny anaram-piangonana izay. Toy izany koa amin'izao andro izao, androko anareo hiala amin'ny rafim-pandaminanay izay raha manatrika ny fivorianareo. Tsaroanareo ve ilay lehilahy jamo? Tsy afaka namaly akory aza ilay raisy rehetra. Natahotra izy ireo, satria hoy izy ireo hoe, ny olona rehetra izay nandeha hijery an'i Jesosy na nanatrika ny fivoriany dia oroany izy ireo. Fa ilay lehilahy jamba dia afaka niteniny amin'ny tenany, izy izay jamba fahiny dia afaka nahita tamin'ny fotoana iny. Za izay jamba fahiny dia afaka mahita ankehitriny. Za izay tsy nahafantatra an'ireo zavatra ireo dia nampahafantarina azy zany tamin'ny alalan'ny fanahymasina. Mba mivotsora ry anaram-piangonana, satria ho avy izy ireo nahoana nahoana. Rehefa akarina miala amin'ny tany aho dia hitarika ny olona rehetra hoe ho amiko aho. Nahafantatra an'izany Natanaela, fantatra izany, tahaka an'ireo mpirofo ara-tsoratry Mosesy mihitsy. Teny vo marina. Mosesy dia nahafantatra fa izany ilay teny fikasan'ilay andro, satria ara-tsoratra izany. Tsy nampaniana na hafahafa toy ny ahoana aza. Hoy izy hoe, iza no azoko lazaina azy ireo? Ilaza amin'izy ireo aho fa nahita hazavany iray aho teto anefitra teto. Ahoana no hafahako ilaza amin'izy ireo ankehitriny fa nisy hazavany iray teto, ary io hazavany io no niteny tamiko andeha hidina any? Hoy izy hoe, azo antoka ry Mosesy, omba anao aho. Ary tsy izany ihany, tsy naneho ny tenany izy tany Egipta tamin'ny alalan'ireo fagagana sy famantarana fotsiny ihany, fa rehefa nakambany miaraka izy rehetra dia niseho teo amin'izy ireo indray izy, ary nanamarina ny asa-panompon'ny Mosesy teo anatrehan'ilay voafidy sy natsoina hivoaka. rehefa nandratsana azy ireo hovotsitra hiala amin'ilay fireneny io mpaminany io ka nitondra azy ireo teo amin'ny toerana iray tamin'izay fotoan'izay noseho indray ilay andryafo ary teo atapon'ny tendrombohitra sinay mira zotra amin'izany amin'izao androzao.
Amen.
De rain'Andriamanitra mihoatra noho ny ainy zany amiko ary manomboka mikisaka ny taonako ary hitako ilay oran'ny faharatsiana sy ny tsy fahamendrehana manenika ny firenena sisisa amin'izay fotoan'izay dia mitodika any ariana ary mahita an'izay mitranga mitrotra mpifaliana ny foko mahafantatra fa afaka kelikely dia olevo nyity taberina kely finenana any tany ity fa manana anankiray azy izay miandry ahy any akoatra any miezaka amin'ny sitona vahoakiray aho mandratsana azy ireny hiala amin'ireo zavatra sisisa misy sitona azy ireo mivoaka aneo amin'izy ireo amin'ny alalan'ny soratra fa mitsanganeo Andriamanitra miaraka amin'ny fanamarinan'ny andry afo izay hitany anjatony sy anarivony ary nakasary azy mihitsy azy taloha tamin'ny fakatsaray isaky ny fotoana mba hanaporofoana zany. Mitsanganyireo mpakatahaka azo antoka tsy maintsy atao zany. Mitsanganyireo mpakatahaka tamin'ny andro Mosesy ary nanao an'ilay zavatra mitovy. Hoy Andriamanitra hoe sarao ny tenanao ry Mosesy, aza mijanona eo akaikin'izy ireo hiterila azy ireo aho. Ary zao tontolo zao no nakazy ireny. Toy izany koa amin'izao andro ireo. Miverina avy hatrany any amin'izao tontolo izao tety dratsy arabola sy ny zavatra hafa rehetra hitanareo famantarana ratsoratra Mosesy izy de mpaminanin'Andriamanitra lehibe zay nandeha tany hanafaka azy ireo ary fantatra izy ireo zany fantatra izy ireo ilay famantarana izy ilay fampanantenana aratsoratra marina voamarina. Jesosy ho fampanantenan'ny soratra voamarina tamin'ilay vehivavy na izy ny fandikana. Jesosy ny fandikanany soratra, ny fiainany manokana ny nandikany soratra. Tsy hitanareo ve ilay afatry ny ora? Tsy afaka mahafantatra ve nareo hoe aisika ny afatra tenany avy amin'ny soratra no mandika aminareo an'ilay ora izay iainantsika? Izany ny fandikana. Hoy Jesosy tamin'ny Israely hoe raha mba fantatrareo fotsiny mantsy ny andronareo. Ndray mandeha nipetraka teo amin'ny tendrombohitra oliva dia nitazana izy nanao hoe ry Jerosalema, ô ry Jerosalema. Nitomany izy, nijery ambany izy, nahita izy. Tsy hoe fampitahana iray angamba fomba iray lay indray arivo ndray maraina teo amin'ny folo teo rehefa hitako ilay fiangonana mpivaro teny ao anatin'ny fonareo dia tsapanareo ilay fanahymasina mirotsa dranomaso. Ry Jerosalema, ô ry Jerosalema, impiry moa ny teanombanao? Fa inona ny nataonao? Ianao ny namono ireo mpaminany izay nirako ho anao, novonoanao izy ireny ary ireo afatra izay nirana ho an'ny fiangonana amin'izao andro izao dia novonoana tamin'ny alalan'ireo dogma ny anaram-piangonana izy ireo. Ny soratra dia novonoana tamin'ny alalan'ireo dogma. Hoy Jesosy hoe raha mba nahafantatra fotsiny ny andronareo matsinareo, saingy efa lavitra izany ankehitriny, tara loatra izany ankehitriny, dia toy izany koa ny amin'ireo fiangonana. Za dia tena mino amin'ny foko rehetra fefa nihoatra n'ilay fanavotana izy ireo. Tsy mampaniana izay tianareo heverana an'izany, hevitrareo manoka izany, itino aho. Hitanareo, tsy mila maka ny hevitra nareo, fa za dia mino fefa nihoatra ny fanavotana izy ary izany dia hatramin'ny dimina eny taona lasa. Tsaroko tsaronareo isika koa dinio izay nitranga hatramin'izany ary dinio fa mitohy mitranga ilay izy. Hitanareo, tsarofo eo anoloany izany ny anarako, miraikitra eo izany. Izany no hoy ny tompo hoe jereo raha mandeha izany, mitohy. Jereo tamin'ny telo amin'ny telopolo sy sivinjato sy arivo, ahoana ny lazany an'izay ataon'ireo vehivavy amin'izao andro faran'izao? Ahoana ny nilazan'ny olona? Ahoana Mussolini? Ahoana ny nahatongavany teo amin'ny fiafarany? Ahoana ny nahatongavany Hitler eo amin'ny fiafarana mahagaga iray? Ahoana fa reo Ismately dia hiditra ao anatin'ny kôminisma? Ahoana fa reo Milina dia ho tonga hitovy amin'ny atody ray? Ary ahoana fa reo vehivavy dia hanao akanjo ary ho takany lehilahy, ho takan'ireo atin'akanjo mihitsy azy ary ho tonga amin'ny fanaovana ravina aviavy amin'ny farany tahaka an'izany eo amin'izy ireo? Ahoana ilay fanao tsy mendrika? Ahoana no ataon'izy ireo amin'izao andro izao? Jereo izay nataon'izy ireo ary eo anoloanareo mihitsy izany amin'izay fotoan'izay. Raha mba afaka fotsiny mantsy ireo vehivavy kristiana, ilay antsoina hoe vehivavy kristiana, no mba afaka mahafantatra fotsiny, afaka mahafantatra fa ilay fanahy tsy mendrika eo amin'izy ireo dia avy amin'ny devoly mba hanao azy ireo hanapaka ny volony. Ny devoly ny zavatra tokana hanao an'izany, fanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ho anareo izany, tahaka ny tao amin'ny sahany Edena mihitsy. Inona nataon'izy ireo? Raha mba afaka nahafantatra fotsiny mantsy izy ireo. Miezaka izy ireo milaza hoe ô, io mpitory teny holy ireo le raha atsitra kely io no miteny. Tsy za zany, za tsy miteny aminareo an'izay atao, manonona fotsiny teny aho. Raha mba afaka mahafantatra fotsiny mantsy izy ireo fa ny devoly zany. Miantso ny tenany ho kristianina izy ireo. Hoy Jesosy ahoana no afanareo miantso avy tompo nefa tsy manao an'ireo zavatra izay lazaiko fa atao tsy mety ho kristianina izy ireo tsy zany mpitsarana izy ireo fa miteny fotsiny an'izay no lazainy teny a ahoana no afanareo miantso avy tompo nefa avy eo dia tsy manao an'ireo zavatra izay no lazaiko fa atao ary ny teny manontolo eto dia ny fanambaran'i jesosy kristy ahoana no afahanareo miantso ahy hoe tompo raha mba afaka mahafantatra fotsiny mantsy izy ireo fa devoly zany fa na tsy mendrika iray vehivavy tsara sasany any everiko fa ity ny toerana ratsy indrindra zay hany hitako teo amin'ny fiainako jefferson ville indiana ny amin'ireo vehivavy mitanjaka efa tany hollywooda efa tany rehetra tany a efa nandeha eran'izao tontolo izao a ary nahitany karazandoto rehetra efa nahitany zany a tany paris efa nahitany zany a tany angletera zay lohan'izy rehetra everiko fa i angletera dia iletika ao ambanin'ny ranomasimbe ny raha iandroany mendrika azy zany falotona loto mitotongana zany ny lavampiringa tsy mendrika amin'izao tontolo izao lay vahoaka mpanohitra ny soratra mpanda indrindra zay hany hitako teo amin'ny fiainako lasa izany izy satria nanda ny fahamarinana izy billy graham dia nylaza fa tsy maintsy namoaka ny vadiny avy tao amin'ireo zaridaina izy zavatra ara-pilan'ny nofony misy teo amin'ireo lehilasy vehivavy zaza lasa zavavy tao amin'ilay samy hitsy miariary lasa lavampiringa iray izy toy izany koa frantsa toy izany koa ny sisa rehetra amin'izao tontolo zao ary toy izany koa etats-unis lasa mpitarika azy rehetra jereo amin'izao andro zao manao azy ireny anapaka amin'ny volony anao sorika pataloha mifoka nefa miantso ny tena no mpino tsy fantatrareo ve ranabavy na ry vehivavy ny tiako lazay na azafady tsy hoe ny anabaviko ny manao zavatra tahaka zany tsy fantatrareo ve fa ny devoly zany fa inona tahaka an'ireo jiosy fa iny tsy ino ny teny vomariny ianareo rehefa niporofona taminareo zany ifikitra mihitsy amin'ny fombafomba ny anara-piangonanareo nareo zay milaza fa mety tsara daholo zany miteny amin'ny fiteny tsy fantatry nareo mitsambikina ambony sembaninareo mihira ao amin'ny fananareo nefa manapaka ny volonareo azonareo otseretina ve ny kristianina ray manao an'izany efa nahitan'ireo devoly aho efa nahitan'ireo mpampianatra mpamosavy aho efa nahita azy ireo niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nandika sy ny tsambikina ambony sembany ary nandita ho amin'ny fanahy ny sotro ravy tao amin'ny karandon'olombelona ary niteny ratsy ny anaran'i jesosy kristy hoy ianareo hoe mikambana fiangonana aleloia voninahitra ho an'andriamanitra za mikambana amin'inonareo ny fiangonana dia niteny ary niteny no manao hoe henatra ho anareo no manao an'izany ianareo andehana fariseo no ajambaina zay mitarika an'ireo zaza mahatra any amin'ny elo tahaka an'izany satria matahotra ny tapakilan-tsakafonareo nareo ary voaroka avyao amin'ny anara-piangonanareo nareo raha manomboka zavatra mikasika an'izany mba menatry nareo nareo petsara velatsy aoka ho menatra any amin'izany eo mpahitana an'ilay ora zay manatona tahaka an'izany nefa nareo miodina miala amin'ny tenin'andriamanitra noho ny fombafomba anareo ahoana no asainareo ry no ajambaina tsy milaza ve ny baiboly fa no ajambainanareo tsy mety ho azonareo efa jambonareo ny baiboly no milaza fa zany nareo ary ianao dia mitanjaka ory mahantra jambo nefa tsy fantatrao zany rehefa mihevitry nareo fa ianareo no manana fiangonana goavana indrindra eo amin'ny tanàna ary nareo manao an'ity hitsy na ny hafa nefa ny baiboly no milaza fa ianareo dia mahatra arak'izay mahaizy ianareo mihitsy dia jamby nareo ary mbola mitsangany eo ambaravarana foana izy miezaka mivarotra odimaso ray aminareo tsy hoe mivarotra azy aminareo fa manome azo anareo nefa nareo tsy andray an'izany zany no manatanteraka ny soratra andro inona ny miainanareo ry olona mahafantatra an'ilay ora ve nareo mahafantatra an'ilay famantarana raha mba nahafantatra fotsiny mantsy izy ireo reo vehivavy ireo fa hoe ny devoly zany devolony tsy fahamendrena iray zany amin'ny anaran'ny fivavahana tahaka an'izany foana ilay izy hatramin'izay tonga teo amin'ny mpaminany rehetra izy tonga teo amin'ny olo-keny rehetra izy tonga teo amin'i jesosy kristy nihitsy azy izy tahaka ny olona mpivavaka iray ary ny baiboly dia nilaza fa izy dia tena hifanakaiky mihitsy amin'ny andro farany na dia ireo pantekôtista azy ary amitaka n'ilay tena voafidy avao amin'ny fiangonana pantekôtista io raha azo atao vitsy hoy izy satria enti ny vavady ary tery ny lalana ka ho vitsy ny ahita azy fa tahakany tamin'ny andro noa izay fa navalo no voavonjy dia ho toy izany koa amin'ny fiaviany ny zanak'olona eritsereto zany a andro inona no iaina antsika mahafantatra an'ilay ora ve nareo mahafantatra an'ilay andro makabetsaka amin'ny fotoananareo asaingy mbola manana minitra vitsy hitanareo manao azy ireo anapaka amin'ny volona eny hoy izy ireo hoe tsy miraraha zany ny fiangonanay fantatrareo ve hoe nahoana jamby izy ireo tsy misy maratsy ny fanapahana ny volonareo, mibay boly no milaza fa misy zavatra tsy miendrika aminareo akory aza ny manapaka ny volonareo na de ny mivavaka aza. Hoy ianareo hoe eny ny vehivavy ray de tokony hisarona, nefa ny baiboly no milaza fa ny volony no fisaronany, tsy hoe satroka iray, ny volony. Ahoana mora hoy Mosesy hoe ny satroko no esoriko raha tokony ny kiraroko? Tsy eto zany. Hoy Andriamanitra hoe kiraro, de kiraro ny tian'Andriamanitra ny lazaina. Hoy izy hoe volo fa tsy satroka. Voninahitra ho an'Andriamanitra, zany ny tiny azoko antoka, de rain'Andriamanitra zay lazainy ny tiny lazaina. Ny soratra de tsy avy amin'ny fandikana manokana, zany tsy midika hoe ny anara-piangonanareo fotsiny, zany de midika zay ny lazainy ary izy ny mpandika. Hoy ianareo, za mahafantatra vehivavy ray zay manao an'izany, tsy ahoako zay fantatrareo. Za mahafantatra an'izay ny lazain'Andriamanitra mikasika an'izany. Ataovy zay tia ny tenanareo atao. Raha mba afaka mahafantatra fotsiny mantsy izy ireo hoe inona zany raha mato. Raha mba afaka mahafantatra fotsiny mantsy nareo na ry vehivavy fa tsy raha mato. Nahita takela-by iray avy tany Bluebord teo amin'ny mino aho fa fifisitrita tany la izy, efitrano fisotroana ray manao hoe latabatra ho an'ireo ramato. Nijanona teo fotsiny a hoy aho hoe tsy nanana anankiray mihitsy nareo, ny ramato ray de tsy andeha amin'ny toerana iray tahaka an'izany, vehivavy ray angamba fa tsy ramato ray. Efa voamarika reo hoe fa ny fahalavony zao tontolo zao de nanomboka tamin'ny faratsy mpitondrantenany vehivavy iray. Fantatrareo hoe fa hifarana tahaka an'izany la izy, faratsy mpitondrantenany vehivavy, ary fiangonana maneho azy de ny vehivavy. Ny fiangonana de vehivavy ray amin'ny fiteny ara-panahy, de toy izany koa ny ampakarina de vehivavy ray amin'ny fiteny ara-panahy. Ny faratsy mpitondrantenany fiangonana toy ny ahoanany nataony, jereo re fahitana, jereo re zavatra, jereo na de re fahitana zay nomen'Andriamanitra azy, ary marina zany fahitana zany. Manana ny baiboly a eto amin'ny foko ho anareo olona any amin'ny oroanam-peo, ary afaka mahita an'izany ny mpanatrika. Nahita an'izany a Andriamanitra tsy tony nahafantatra fa izany ny fahamarinana. Tsy nahafantatra an'izany mihitsy a ratsy zao ankehitriny zao, io izy fa mitanjaka nefa tsy fantany zany. Nanana ny fotoany lehibe fotsiny izy. Eo nareo zao fa rehefa tonga teo amin'ny fijerena ilay ampakarina kely de afy zany, lay alfa sy omega. Ny devolo manao an'izany, fa tahaka an'ireo jiosy fahiny rehefa hitan'izy ireo ilay teny, ary jesosy nilaza tamin'ny mpianany izy hoe zahao soratra ianareo, fantatrareo sahiratsaina ny amiko sy ny asapahanympoko nareo. Zahao ny soratra ao amin'izy ireo ny everinareo fa hanananareo ny fiainana mandrakzay, nefa izy ireo no manambara, izy ireo no milaza aminareo hoe inona ny afatra. Raha tsy mety mino anareo de inoy ireo tena teny zay adikan'Andriamanitra aminareo. Tsy ilan'io lehilahy io anapaka anay zay, manana ampisoronay manokany zay sisisy mandehana re zay ihany no azo lazaina. Tara loatra zao na ahoana na ahoana, hitanareo ireo fombafomba ny anara-piangonana zay milaza fa mety zany, zany no enoany izy ireo. Aleony izy ireo mandre nareo de mihiny ny teniny ny olona mihoatra lavitra noho ninonareo ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahafantatra izy ireo, reo fiangonana amin'izao andro zao de tsy mahafantatra ny tomoty faharotoko fahatelo. Raha ianareo mahita ny sasany aminareo mandray notony soratra, ankehitriny ireo de soratra zay tononika viato mihitsy, ka raha sendra misy olona hiantso ny fifatohako amin'izany na ny tanako amin'izany de afaka maneho amin'izy ireo ny soratra ho an'izany ah. Tanareo izy ireo de tsy mahafantatra ny timoty faharotoko fahatelo zay nylazana hoe amin'ny andro farany ny olona de ho kriny mpieboebo tia ny fahafinaretana noho ny fitiavana an'Andriamanitra, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonompo ary tsy tiany tsara ny ampakarina. Hitanareo manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, reny koa de alaviro. Fa zany lay karazana zay mandeha mitetitrano ka mitarika an'ireo vehivavy adaladala, reo vehivavy adaladala zay tarihany filana maro, tsy nianatra mihitsy na tsy afaky ny ho tonga mihitsy eo fahalalana ny fahamarinana mihitsy. Tsy hanao an'izany izy ireo, ary tsy hanao an'izany mihitsy. Andriamanitra nyteneny zany, ary ry fariseo jamba tsy afaka mahita an'izany ve nareo? Tsy tezitra mandetika an'ilay fantsika fotsiny a, ary mametaka azy mafy. Reo fiangonana koa aza de tsy mahafantatra an'izany, tsy mety mahazo an'izany reo vehivavy. Izy ireo de natao vehivavy adaladala zay tarihan'ny filana maro, Hollywood, io karazan zavatra rehetra io, volotapaka, manao sôrta, manao lokotare, io karazan zavatra rehetra io zay tsy tsara. Fantatrareo hoe fa ny vehivavy no milalao ny ampahany lehibe amin'ny andro farany? Fantatrareo hoe fa ny baiboly de nilaza hoe reo zay afa nandositra tamin'ny ozona lehibe io de ho sampana ray tsara tareo anatrehan'ny tompo? Raha iandro any dia iresaka ny amin'izany ary sitraky ny tompo ny amin'izany ny aminareo vehivavy. Amela anareo ahita an'izay heverin'Andriamanitra ny aminy vehivavy izay tena hafa nandosotra ny ozony ity andro farany ity io. Hoy izy ho tsara tarehy izy. Nandre vehivavy ray any ray andro, nanesy tovavy ray andiny ray amin'ireo vavy mitafitapaka miaraka amin'ny fitondratena ambany noho ny renina alika ray, nanesy vehivavy antitra ireny niaraka tamin'ny akanjo lava. Eno eto nareo vehivavy kely mivadi-tsain'ireo, izy dia manana zavatra izay tsy fantatrareo mikasika an'izany. Manana fitondrateny izy. Nareo aza tsy mahafantatra kory hoe inony izany anaran'izany. Verinareo tao amin'ny fandrinjazy izany saika. Nareo aza tsy mahafantatra kory ny tsara sy ny ratsy, izy mahafantatra. Manana zavatra miafina ho am-pony izy izay tsy misy fantatrareo no mikasika an'izany. Verinareo izany, tsy ho hitanareo tsoa izany. Aza miantso azy hoe tolo sy ny sisa tahaka an'izany. Mahafantatra zavatra izy izay tsy misy fantatrareo no mikasika an'izany. Izy dia manafina ao am-pony ny aren'ny fitondratena tsara. Nareo tsy mahafantatra teny anankiray ny amin'izany. Ny mamanareo no nitaizanareo tahaka an'izao. Ny pasteranareo mamela an'izany. Izany no maneho hoe aiza izy mijoro. Mitory ny aminy mihitsy ahy eto ankehitriny. Hitanareo ve hoe aiza ho aiza no misy anareo ry fiangonana? Hoy Jesosy hoe tsy maintsy tanteraka ity soratra rehetra ity. Dia tanteraka izy. Mario tahaka ny jana sy jambarana nanohatra Mosesy ihany koa dia ho avy mihitsy izy ny sasany amin'izy ireo. Tsy ankehitriny izy tsy miresaka ny amin'ny metodista batista eto. Tsy ao anatin'ilay sary izy ireo hitanareo. Fa tahaka ny jana sy jambarana nanohitra Mosesy sy Arona dia toy izany koa izy ireo. Olona maloto saina mikasika ny fahamarinana. Simba tao anatin'ny dogma sy ny fampianaran'ny fiangonana raha tokony ho ny baiboly. Ary avy eo jana sy jambra dia tsy nahavita an'izay rehetra vita Mosesy. Hitanareo tahaka ny jambra. Hitanareo ve ilay mirazotra eo? Tahaka ny jana sy jambra nanohitra Mosesy dia toy izany koa no ataon'ireo olona maloto saina mikasika ny fahamarinan'ireo. Manohitra an'izany, tsy ila an'izany eo ampiaramonina aminy. Tsy hiara iasa amin'izany akory azy. Tsy hanao ninoninona mikasika an'izany. Fa voalaza hoe rehefa voaseho ny adalan'izy ireo, rehefa maka ny toerany io ampakariny io ka miakatra hoeny amin'ny lanitra, dia ho voaseho izany. Aza manahy tahaka Mosesy rehefa nakan'ireo zanak'Israely izy ary naka ny fanidinany hivoakany Egipta dia rendrika Egipta. Hoy Jesosy hoe ny soratra rehetra dia nomena tamin'ny alalan'ny tsindrimandry. Noho izany dia tsy maintsy tanteraka izany soratra rehetra izany. Rehefa izy nanontany azy izy ireo, nanao hoe manao ny tenanao ho Andriamanitra ianao? Hoy izy hoe nareo ao anatin'ny lalànareo manokana dia niantso andireo mpaminany izay nahatongavany teniny tompo. Nareo dia niantso azy ireny ho Andriamanitra ary izany izy ireo. Hoy izy koa ahoana no ahafahanareo manan'eloka raha milaza fa izany zanak'Andriamanitra? Reto soratra retrirety dia nomena tamin'ny alalan'ny tsindrimandry. Ny rehetra amin'izany dia tsy maintsy tonga voaseho. Ny rehetra amin'izany dia tsy maintsy tanteraka. Hitanareo ba ho tena jamba fotsiny izy ireo, tena niraikitra loatra tamin'ny tenin'olona izy ireo raha tokony ho niraikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra. Izany no mahatonga an'ireo vehivavy manao an'izany. Izany no mahatonga an'ireo mpitory teny manao an'izany. Miraikitra amin'ilay eveka izy ireo raha tokony ho Jesosy. Miraikitra ao anatin'izany izy ireo miaraka amin'ny kitapom-bolany. Fiangonana goavana iray jereo fotsiny ary mba malaza. Alaivy ireo olona avy Jeffersonville miaraka amin'ny andinikely toninina ny avy Jeffersonville. Alaivy ireo olona avy ivelany any Jeffersonville hivoaka amin'ity tabernakela ity izao marain' izao. Za tsy anana na anana atsasaky ny roambe folo itoroy teny. Inona izany? Izy dia natao avy amin'ny manerana ny firenena rehetra. Avy any New York, avy any Massachusetts, hatrany Boston, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama sy ny manodidina ny firenena rehetra. Miangona miaraka izy ireo. Amen. Izany no lazainy. Isy mazava amin'ny andro ariva. Tsy afaka mahafantatra n'ilay hazavan'ny ariva izy ireo. Izany lay olana. Tsy mahafantatra an'izany fotsiny izy. Jamba loatra izy. Ny baiboly no nilaza fa izany izy. Rosia dia nahazo ny toerany fotsiny teto amin'izao tontolo izao ao amin'ny siansa. Tsy mihoatra ny efapolo taona lasa akory izay fantatrareo rehefa tonga ny ady lehibe voalohany. Izy ireo mihitsy tsy nirarahan'ny Rosia izy ireo. Rahalahy roy andiana tsy mahay fotsiny izy ireo. Siberiana goavana antitra. Ny volombava manerana ny tavany ary tsy nahafantatra ny tanana havanana sy avia. Marina izany. Rosia saingy nahafantatra ny toerana izy. Tsy maintsy nanao an'izany izy mba hatanteraka ny soratra. Fantatrareo rehefa minaniko ny amin'izay nolazaiko fa hitranga. Ahoana fa izy rehetra dia hiangona ao anatin'ny kômunisma ankehitriny dia izy no mitarika an'izao tontolo izao ao amin'ny siansa. Any aoriana lavitra isika. Ny siansa rehetra amin'izao tontolo izao dia aoriana. Izy no mitarika ny toerana. Fantany fotsiny fa izy dia nanana fahaizana ihany koa. Mario ny olona dia mbola manana ihany andreo taovam-panamboloana enina izay efa nananany enina arivo taona lasa izay. Enina arivo taona lasa niaraka tamin'ireo taovam-panamboloana izay nananany dia ny fandray tamin'ny finenany eto an-tany izy ary nanompo an'Andriamanitra. Ary ankehitriny tao anatin'ny 57 taona lasa, io olona io dia niala avy tao amin'ny soavaly sy kalesy nankany amin'ny sambon-danitra iray. Nahoana? Niala tamin'ny finoany an'Andriamanitra izy ary namadika an'izany ho any amin'ireo taovam-panamboloany sy ny fahaizany manao ny amin'ny maha olombelona iray. Efa voamarika reo ve zany? Mitsahatra tsy nahatoky an'Andriamanitra izy, mahatoky ny tenany izy. Tahaka an'ity vehivavy tsy mahatoky ity, iza moa ilay anarany tany Washingtona tany izay nanovan'io rehetra io? Iza ilay anarany? Mure. Hoy izy hoe raha mbola manana ny tafika sy tafika ny ranomasina foana isika dia tsy mila ny Jehovah antitra isika. Tsy ahoako izay ananantsika. Izany dia na Jehovah na tsinotsinona ho ahy. Aleo ny tafika sy ny tafika ny ranomasina ho rendrika, ary ho rendrika izany fa Jehovah kosa hitoetra mandrakizay raha mbola hampahany ray amin'ny foana ary zanany dia hitoetra miaraka amin'ny mandrakizay aho. Tsy noho ny antsoko na ny safidiko fa noho ny safidiny. Amen, amen. Tsy misy idirany izany, izy ny tokana. Na omeo ahy izy na omeo ahy ny fahafatesana. Aoka hitsangan'ireo firenena ka ho lavo Jehovah no hitoetra. Nataony izany nandritry ny taona rehetra. Rehefa lavo Roma, rehefa lavo Egipta ary ny sisa rehetra tamin'izy ireo dia lavo fa mbola mitoetra ho Jehovah foana izy. O aleloia, mahatsapa ho mpivavaka. Miantony nahatserovany Rosia tena dia tsy maintsy matory zany, tahaka ny tsy maintsy nidira ny Israely tao an-tanindrazana, tsy maintsy nitondra ny Israely niverina ny tanindrazana Andriamanitra ho an'ireo trompetra. Dia toy izany koa ny tsy maintsy nitondran'Andriamanitra ny Rosia tany tao amin'ny kommunisma mba hanao tanteraka an'izay naminaniana fa ataony. Ny olona sy ireo taovam-panamboloana enina dia tonga fotsiny ny soavaly sy ny kalesy nahatoky an'Andriamanitra. Tao anatin'ireo 57 taona farany dia nitsahatra tsy nahatoky an'Andriamanitra izy. Rehefa nanasoni an'ilay lalam-pandrenany ity Etazonia ity izy ireo dia napetraka izy ireo tao amin'ny zavatra rehetra izay nataony Andriamanitra. Ankehitriny izy ireo dia tsy manana na dia fivoriana ray akory azy ary tsy manonona ny anarany tsony akory azy izy ireo. Marina izany. Miankina amin'ny habeny siansany izy ireo. Izy ireo miafetsifetseny avy amin'ny siansany. Andiana mpamitaka iray tena marina izany. Izao tontolo rehetra zao dia voatenina ao anatin'ny tsy fahalalana ny Baiboly. Izao tontolo rehetra izao dia niodina tamin'Andriamanitra. Fa eritseretra fotsiny avao afovoany izany rehetra izany mihitsy sy ireo fiangonana anara-piangonana ary ireo famitahany seminerandrehetra sy ny sisa dia naka ny tenin'ireo mpaminany ny Andriamanitra ka nandratsa nampahakarina iray izay hiny nolazainy fa izy no hanao an'izany. Nendany avy tao amin'io zavatra io izay nampanantenainy fa ataony. Miankina ny fahalalan'ny olombelona izy ireo, ny siansyny olombelona sy ny sisa, nandroaka an'Andriamanitra izay nitokiny fahiny, nanala an'Andriamanitra ny Etazonia, nalana izy ireo nivoaka ny sekolo mihitsy azy izy mba tsy hahafahan'ireo ankizy kelitsika andreny aminy mihitsy azy. Nalana izy ireo nivoaka ny sekolo izy. Ankehitriny izy ireo dia miezaka ny hanala azy eo amin'ireo dolara hoe Andriamanitra ny tokonay, analan'izany eo amin'ny tokom-panajana ho an'ilay saina izy ireo hoe fireneny ray eo ambanin'Andriamanitra. Analan'izany izy ireo. Hitanareo, izy ireo dia nandeha tamin'ny fihetsehampon'izy ireo manokana sy ny taovam-panamboloan'izy ireo manokana. Satria tao anatin'ireo 57 taona farany dia tsy nanovany tao amin'ny taovam-panamboloana izy na kely azy. Izy dia mbola ilay olona iray ihany izay namoronan'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany. Fa amin'izao andro farany izao, tsy azonareo fantarina ve hoe aiza no misy antsika? Ary ny fiangonana dia niodina avy tamin'Andriamanitra ho amin'izany, ho amin'ny seminera sy ny fahatsapana sy ny sisa raha tokony ny teny. Tsy mahafantatra izay kory aza ao amin'ny fivoriana izy ireo, ao amin'ny sekolin'izy ireo na inona na inona intsony. Israely tamin'ny 50 taona lasa dia nahafantatra zavatra izay nitarika azy ireo ho any an-tanindrazana araka ny nampanantenana. Tsy fantatra izy ireo hoe ahoana no mba nahavitany izany. Miaritra tahaka ny zavatra rehetra izy ireo, ny fanaovana martira teo ambanin'ireo trompetra eo, saingy ao amin'ny tanindrazana izy ireo tsy fantatra izy ireo hoe nahoana. Nahoana noho ny fo i Rosia? Nahoana noho ny fo ireo firenena? Nahoana no afaka nahavita zavatra ny olona? Nefa ireo siantifika 300 taona lasa izay siatifika frantsay iray nanako bibibolina tamin'ny hafaliana mpandeha iray teto amin'ny tany ary nanaprofo tamin'ny alala fikaroana siatifika hoe raha olona iray no mba nahavita hafaliana mpandeha mampatahotra 30 maily isan'ora dia anangy azy hiala amin'ny tany ny hery misintona araka ny lazany araka ny lanjan'ilay baolina. Tankehitriny dia mandeha 7.5 maily isan'ora izy. Hitanareo, mbola miezaka ny anika ihany. Vo avy nahafantatra an'izany izy vo aingana. Nahoana? Tsy maintsy ho toy izany ilay izy. Nahoana? Ny fiangonana fa iny dia mijoro teo amin'ilay vatolampin'i Jesosy Kristy tsy nampaninona izay nolazain'ny olona. Nijanona mihitsy niaraka tamin'izany teny izany izy ireo. Ilay afatry ny oro, Mitery, Wesley sy ny manaraka teo. Fa ankehitriny dia niverina tamin'ireo fombafomba izy ireo. Nahoana ilay izy nanao an'izany? 5 taona lasa vao nahafantatra Israely fa ao amin'ny tanindrazana izy ireo an'ny zavatra anankiray. Na minaniana fa tsy maintsy angonina indray izy ireo oseana no niteny an'izany no vakintsika voaingana teo izany. Anampyntsika ny Andriamanitra mba hahazo an'izany. Eny ary, tamin'izay fotoan'izay ihany dia nahafantatra n'ilay azavan'ny ariva ny ampakarina. Nanomboka nahafantatra fotsiny. Ireo patekotista noana dia nanomboka nahafantatra fa ireo rafim-pandaminany ireny dia tsy nanana an'ireo zavatra izay notadiaviny. Miolakolana loatra izy ireo ary ny saraka. Hitanareo, fotoan'ny fahafantarana izao, fahafantarana, tsy maintsy mahafantatra nareo. Nahafantatra izao tontolo izao, nahafantatra ireo firenena, nahafantatra ny siansa, ny devoly dia nahafantatra fa izao ny fotoana izay ahafahany mamotika an'ireo vehivavy, mamotika ny fiangonana, mamotika ny olona. Fantany izany. Ary Andriamanitra dia nahafantatra fa misy vahoaka iray eto an-tany izay nofidiny aloha amin'ny fiainana. Fantany fa zao ny fotoana andefasana ny hafany, efa nataony izany. Nahafantatra an'izany ny olona, ny fotoan'ny ampakarina ny nanao an'ilay azavan'ny ariva. Raha mba nahafantatra ny andro ny Sodoma, rehefa nahita an'ireo hiraka nidina tany izy tahaka ny Billy Graham sy Oral Roberts. Ankehitriny, olona mpamitankiray avy any Phoenix no nitsangana fotsiny ka nilaza nandefa n'ilay ampahany teo amin'ny oronam-peo iray. Ary nilaza fa za dia nilaza teto hoe za dia tsy maintsy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Nilaza n'izany a. Ary avy eo dia hoy izy, ankehitriny hitanareo eto, eto izy dia nilaza. Rehefa niresaka ny amin'ny Afrika hoe izy ireo dia nanao batisa itelo makaty alosy aoriana. Nilaza izy fa za dia nanao hoe tsy misy fahasamihafana izany. Hitanareo, tsy nandefa ny ambin'ilay oronam-peo mihitsy izy io ampahany io fotsiny ary nitapahan'ilay izy. Fa tokony ho sazy mpigadrana iray no manao an'izany. Tena voaro ny lalàna tanteraka ireny oronam-peo ireny. Tsy misy olona mahazo mikitika azy ireny. Tsaratsara kokoa aminareo tsy mikitika. Nareo dia manana ny lalàna manenjika anareo fa anao an'izany ve sika? Tsia. Hoy izy hoe avelao izy ireo hipetraka tsara. Andriamanitra nilaza tamiko an'izany iseho. Dinio fotsiny, tazony fotsiny eo amin'izany olona izany masonareo. Hitanareo? Tamin'izay fotoan'izay ihany dia nahalala n'ilay azavan'ny ariva ny ampakarina. Raha mba nahafantatra ny orany Sodoma. Ankehitriny, io olona io ihany nametraka teo amin'ny oronam-peo. Manao hoe jereo eto, ho anareo vahoaka patekotista, hoy izy, ary nareo batista, io lehilahy io, mpaminany sandoka, William Branham. Hitanareo? No niteny fa Oral Roberts sy Billy Graham dia tany Sodoma. Hitanareo? Avy eo dia nanapaka an'ilay oronam-peo. Zay ihany. Hitanareo? Tsy ano izy ilaza hoe izy ireo dia hiraka ho an'ny Sodoma. Tsy hoe tany Sodoma. Teo izy ireo toy ny hiraka ho an'ny Sodoma. Ny olona rehetra dia mahafantatra fa izany nolazaiko. Alefasy ny oronam-peo nareo. Na iza anaisotra na anampy dia toy izany koa no anesorana aminy. Izany no teniny tompo. Nijanona tahaka an'izany izy. Raha mba nahafantatra ny hirany Sodoma dia ho naharitra izy amin'izao andro izao hoy Jesosy. Raha mba nahafantatra tahaka ny nahafantarany Abrahama izy. Abrahama dia nahafantatra fa isy zanaka nampanantenana iray ho avy fa fantany fa tsy maintsy isy fiovana amin'ny fomba iray satria efa tena haritra izy ary toy izany koa Sara. Fa rehefa nahitan'ilay anankiray izay afaka nahafantatra ny eritreritry Sara izy taoriany dia fantan'ilay ora izay niainany. Hoy izy hoe ry tompoko, aoka aho hitondra rano kely eto ary anasan'ny tongotra ao. Mihinana tapamofo izy ireo. Avelao aho angataka aminao, mijanona maharitra kely. Hitanareo eto, ry tompoko, sorabaveta tompo, elohimo. Fantany fa Andriamanitra no niresaka taminy tao amin'ny nofon'olombelona. Fantany fa matarany. Ary notahin'ny tompo izy. Tsy nahafantatra ny andro ny Sodoma ary nodorana. Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'izany andro izany dia ho toy izany koa rehefa ny zanak'Andriamanitra no na ny zanak'olona no ho tonga voaseho. Ankehitriny tsy nahafantatra ny andro n'ilay fiangonana. Tahaka ny Israely izay niterena hiverina tany Palestina, ho terena hiditra ho amin'ny fiangonam-ben'ny fiangonana maneran-tany izy. Nahoana? Tsy nahafantatra ny orana izy. Ry olona, mivoavao aminy. Aza mandray anjara amin'ny fahotany. Mansir, nyainareo. Faratsy zany dia ho tratriny mariky ny bibidia nareo ka tsy afaka anao ninoninona amin'izany. Aoko izay maloto mbola hialoto foana. Aoko izay masina fa tsy izay koho masina. Masina kehitriny, aoko izay masina. Tsy zaza vehivavy iray mitapa-bolo, tsy mety ho masina izy. Ankehitriny tena ohatrany hetsy izany saingy izany ny soratra. Hoy ny baiboly hoe mahafa-boninahitra ny lohany izy, ary ny lohany dia ny vadiny. Ny lohany dia kristy noho izany dia mahafa-boninahitra ny kristy izy. Ahoana no hahafa-boninahitra azy raha tsy maloto? Aoka izay manana volotapaka hiazona azy izany. Aoka izy izay manao sorta hitohy anao azy ireny. Aoka izay mandany teny hitohy andahany izany. Fa aoka izay masina mbola hiahamasina foana. Aoka izay marina mbola hiahamarina foana. Ilay tenin'Andriamanitra marina, ilay zanak'Andriamanitra tonga voaseho, aoka ho masina foana, ho marina foana. Mahafantatra, eny tompoko, ireo andro tsy nahafantatra ny andro n'ilay fiangonana, tahaka ny Israely niverina tao amin'ny tanina mpanantenainy. Tsy fantany hoe ahoana ny niverenany tany, napetraka ho azy tao fotsiny izy, nahoana mitafim-pirenena ny nametraka azy teo amin'ny toerany. Ankehitriny ilaza zavatra anankiray a, mitafim-pirenena ny nametraka ny Israely tao amin'ny tanin-drazana. Mitafim-pirenena no hametraka an'ilay fiangonana ao amin'ny fiombonamben'ny fiangonana maneran-tany. Fa ny herin'Andriamanitra kosa no hametraka ny olona ao amin'ilay hapakarina. Ireo tafika izao tontolo izao eto amin'ity, ary ireo herim-pirenena eto amin'itsy. Fa ireo tafik'Andriamanitra kosa miakatra. Ny fanahin'Andriamanitra izay ny tenin'Andriamanitra, ny teniko dia fanahy sy fiainana, no hametraka an'ilay hapakarina eo amin'ny toerany, satria hahafantatra ny toerany eo amin'ny teny izy. Amin'izay fotoana izay dia ao amin'i Kristy izy hametraka azy eo amin'ny toerany. Tsy hisy tafim-pirenena na ho an'izany, fa ny tafim-pirenena no nitarika an'i Israely ao amin'ilay tanin-drazana. Ireo tafim-pirenen'ilay fiombonamben'ny fiangonana no hitarika ny rafim-pandaminana rehetra ho ao anatin'izany. Fa ny herin'Andriamanitra kosa dia hapakatra ny hapakarina ho amin'ny voninahitra any ivelan'izany. O ry olona, mahafantara ny andronareo, araka ny nampitandreman'i Jesosy ianareo ilay famantaran'i Sodoma sy ireo toeran'ny fiangonana amin'izao andro izao. Jereo izay nolazainy fa hiseho amin'izao andro izao. Enoy tsara mihitsy izany, ilay famantaran'i Sodoma dia hiseho amin'ilay andro. Famantarana tahaka ny Abrahama tamin'io andro talohan'i Sodoma io izay nantsoina hivoaka. Ireo zavatra rehetra izay naminanin'ireo dia hiseho ankehitriny. Dinio ilay andro izay iainanareo. Sika dia efa niresaka foana ny amin'izany sy ny amin'izany. Ankehitriny dia efa nampanantena izy ny andefa ny hazavan-danitra ho anareo mba hanamasaka an'ilay teny vo izay ho voafafy ho an'izao andro izao. Ilay vo dia ato. Ilay vo dia ny baiboly. Nahoana? Jesosy no nitenin' izany. Ny teny dia ilay vo izay nafafy ny mpamafy iray. Ary ankehitriny alohan'ny azahoanareo vokatra iray, tsy mampaninona raha ilay vo no nafafinareo, tsy maintsy misy hazavana namasaka an'io vo io. Raha tsy izany dia oloy izy ary tsy hahavita soa. Olevina izy. Raha misy vo ao anatin'ilay tany, ilay tany tsara, miaraka amin'ny karazana tara-masoandro tsara, dia tsy maintsy masaka izany. Ary izy ny nampanantena fa amin'ny andro farany, amin'ny andro hariva dia hivoaka ilay zanaka hanamasaka an'io vo io. Voatory ilay vo. Ilay zanak'Andriamanitra no manamasaka an'io vo io amin'ny alalan'ny fanamarinana an'izany. Manao azy hivoaka eo anatrehanareo ary manam-pirofo fa mariny izany. Azonareo ve ilay izy? Mahafantara ny andronareo. Amarana ankehitriny izao ny fotoana hamaranana ankehitriny. Ary ilay lodikanina manan-karena no hajambaina mianatra dia hanala ny teny eo afovoan'izy ireo. Nanao an'izany ve izy ireo? Izy no nilaza fa hanao izy ireo. Tahaka an'ireo mpaminany fahiny izay nirana namarina n'ilay tenina mpanantenana tamin'ny andron'izy ireo mba hahatonga an'ireo olona izay voafidy mialoha tamin'ny androny ahitan' izany. Tahaka n'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana, tahaka ny Natana, tahaka ny Bartomeo jamba, tahaka ny Petera sy ny sisa tamin'izy ireo izay nahafantatra an'izany. Izy ho teny io. Ary ny vokatra, raha tsy manao an'ireo asa izay nampanantenainy ray fahataoko a, amin'izay fotoana izay dia aza mino aho. Fa raha manao an'ireo asa kosa, na dia tsy mino azy nareo dia minoany ireny asa ireny, izy ireo no miteny aminareo hoe iza. Azonareo ve izany? Eny ary, aza diso an'ilay andro izay ny rano. Ireo lehilahy sy vehivavy tamin'ny andro hafa dia nahafantatra an'izany ary niditra sy voaro. Ri-Pantekotista. Oa, dai naonan tsy mahafantatra ny andro nareo nareo. Mahafantara lay andro ny fotoana arivo. Eto zany, ary eto zany, mba anamarina ny fiavian'i Kristy, anamarina zany. Eo amin'ny farany sika, mahafantara ny andro nareo. Fantatro fa niazona nareo elabe a, amin'ny 200 marina zao, saingy tiako ty sakafo ty. Ity ny fiainana, zany izy ho anompiana, mahafantara ny andro izay iainanareo sy ny famantaran'ny fotoana. Jereo hoe aiza ho aiza ny zavatra rehetra, Israely, aiza ilay fiangonana, aiza ilay ratsy fitondratena, aiza no mijoro ilay apakarina. Inona ny tavela? Ny zavatra manaraka dia ny fampakarana ny apakarina. Mazava ho azy fa ny fiangonana rehetra dia miandro zavatra lehibe iray. Ny Pantekosta dia manao hoe voninahitra ho an'Andriamanitra ho avy ny andro iray izay anaovan'izy ireo anty ary anaovan'izy ireo anitsy. Hitanareo plaza teny izy ireo. Tena mino izy ireo. Tahaka ny indray mandeha hoy ka hafa hoe tsy tsara ve raha ho faty ny olona anankiray dia tsy holevona ny firenena manontolo. Sorona be izy, ny baiboly no nylaza, ny antony nylazany an'izany. Naminany izy tsy nahafantatra an'izay nylazainy fa nahalala n'ilay tena fahamarinany. Zany ve izy hoe izy ny nanombo n'ilay tenaandriamanitra zay nolazainy fa izy ny mpisorona be? Dia toy izany ko amin'izao andro izao. Miandry izy ireo any lavitra any hoany ho an'ny ny fotoana ray lehibe izay ho afy. Nahoana? Andeha ao amin'ilay fivoriany businessmen hiaraka amin'izy ireo a. Hoy izy ireo hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. Mitsanga an'ireo mpitoroteniireo ary manaitra an'ilay vahoaka be ka manao hoe hisy fifoazana lehibe ray ho avy ho eto ambonin'ny tany ny tanany tompo. Ary toy ny ahoana no androsoan'ireo olona miazakazaka tahakany nefa tsy mahalala fa zany dia eo ambanin'ireo trompetra ho an'ny Israely. Nahoana izy ireo no manao an'izany? Dia satria kristianina plaza teny izy ireo nefa tsy mahalala. Na dia kay hafa koa aza dia tsy nahalala an'izay nataony. Ary izy ireo dia tsy nahalala fa nandahan'ilay tena hafatra izay nirana ho azy izy ireo. Amen. Ny ampahany soratra rehetra dia nandalovantsika isan'andro, isan'andro ary isan-kerinandro. Hanika fahamarinana tsy azo lavina izany. Raha tsy afaka mandray an'izany ilay jamba hoy Jesosy. Iavelao izy ireo hipetraka tsara. Raha ny jamba no mitarika ny jamba dia ho latsaka ao anaty lavaka izy ireo. Tsy fantatro hoe roviny, tsy fantatro hoe aiza, saingy fantatro kosa fa ho avy izany. Fantatrareo, hitako hoe nahoana tsy tiany satana anao an'ity. Omaly tena tsy salama, tsy netina azo teny avy tamin'ny tompo a, nataoko ny zavatra rehetra izay fantatro atao nefa tsy vitako. Ary tamin'ny maraina rehefa niarina, nihinana katsaka ray aho omaly ary toy ny hoe nijanona tao amin'ny vavoniko tao mihitsy ilay izy. Tena narary a, za fotsiny, za dia saiky tsy nahazo an'ilay izy fotsiny. Ny heritreritra hoe inona marina lay olana? Andeha ho any a, nefa tsy fantatro izay olazaiko. Ary tompo, tsy mety mahita soratra ray akory a, za atao tsaiky mba ho raisina noty. Tsy mety mahita zavatra ray a, tsy fantatro fotsiny izay atao. Ary avy eo taorinona nanomboan'ilay hafatra tonga tamiko dia tsy nijanona nyteny tamiko satana hoe tena tsy salama ianao, marary ny lohanao, marary ianao, tsy afaka mandeha any ianao, tsy afaka mitsangana any ianao, lay izy dia izao ho itsy. Tsaroko indray mandeha ny tantara niteratany kely iray tany Angletera. Lehilahy ray tsotra fotsiny izy ary nilaza izy ireo fa lay mpanjaka iray tamin'ny mpanjaka tamin'ny andro fahiny dia niditra tao amin'ny lapany ary io tsy nisy olona nanana hafatra iray izay tsy maintsy nampitaina izy. Hafatra amehana iray noho ny fahavalo. Ary noho izany izy dia nilaza tamin'ny lehilahy kely nitsangana teo io. Hoy izy hoe avy rasy ty hafatra ity, rasy ty hafatra ity, mandeha anangana any amin'izao toerana izao ary didity mba ho vita. Dia hoy izy hoe eto eny an-tananao ny teko, izany no anamarina anao fa izany ianao no dia nirahana avy tamiko. Dia nasisiny tao ambanin'ny akanjony izany ary lasa izy nandeha. Nanaka anazy atraizatraizy ireo mpiambina sy ny olo-kafa. Mivazavaza izy hoe mena manana ny hafatry ny mpanjaka. Amen. Izany iraky ny mpanjaka miteny vao marina. Mieritreritra hoe satana nelahy amin'ny lalako manana ny hafatry ny mpanjaka tsy maintsy mandeha. Indray mandeha izy ireo rehefa namono an'ilay andriny fiadanana ka nametraka azy tao am-pasana ary nanisy tompo-kasehan'ilay fasana dia niazonazona andritry ny 3 fialina ny fahafatesana. Fa tamin'ny maraina ny paska dia nanana an'ilay teny izy teny an-tanany ary niantsoantso hoe melary fahafatesana, melary fasana, misokafo, izany ho afatry ny mpanjaka, tsy maintsy mivoaka mba hanaprofo an'izao fitsanganana izao, izany fananganana sy fiainana. Halleloia, mahatsapa ho tena tsara ankehitriny. Izany no afatry ny mpanjaka. Aoka ho fantatsika izany sakaiza satria isika dia natsona mba hiaraka hiangona ho an'ilay fitsofana ny trompetra. Fa ho tsofina ny trompetra ny tompo avy eo dia tsy hisy andro intsony. nanangona ny israely izy ireo telo andro tamin'ny andro fahatelo ny lazany fanaovany an'izany 700 arivo taona izay ny lasa tamin'io andro fahatelo io no ny lazany fa hanangona azy ireo miaraka izy ary nataony izany nilaza izy fa izy no hampahafantatra ny lalany fiainana eo nareo izao miandro fotsiny an'ilay hampakarina hivoaka amin'ny lalana ankehitriny mba hahafahany izy ireo ho tonga ireo mpaminany anankiroa mpaminany hebreo izay hahafantatra tsaroanareo fa nitsangana tany lekera mba handeha tany rehefa nilaza ilay nipetrosy hoe rahalabrana maraha mba hitan'izy ireo fotsiny zany mino mpaminanina izy ireo ho ia hoe zavatra tsara iray ho a zany hitanareo ve ahoana ny olona fa hitanareo kosa ve ny fahasoavan'andriamanitra ho ia hoe hovakiko ty testamenta vaovao ty namaky an'izany izy ireo leoi dinandefa ho azy ireo mihoatra ny ray tapitrisa tany rahalahy leoi petrosy avy any sueda novakiny izy ireo zany nandeha nandroso ny verina tany ireo jiosy ireo tsy takan'io andehana jiosy moderna io fa nitao an-tanindrazany ary tonga hoy izy hoe raha io no mesia dia aoka izahay ahita azy ianao ny famantaran'ny mpaminany dia ino an'izany zahay hoy ilay hoe petrisy hoe rahalabranama izao ny fanararoatra izao ny fanararoatra olona iray no nteny tamiko an'izany fa ho fanararoatra iray izany nandeha avy an-trany a midina tany avy an-trany mihitsy tonga ny lehilahy ray ary nipetraka teo rahalahy argan brit nanao hoe rahalabranama anahitra ny israely mihitsy zany enteo anatrehan'izany izy ireo ary asa hoy ny famantaran'ny mpaminany ino an'izany izy ireo hoy a hoe tompo ity avony miakatra atao amin'ilay faramanidina naka vola ary nividiny tapakilaka nijanona atao lekera hoy a ia vonina hoy ny fanahy masina hoe tsy toeranao io tsy fotoanao io hitanareo mandroso amin'ny alalan'ny tenanareo nareo mieritreritra hoe oho andray efa tonga hatreto a za dia andeha misy zavatra nanao hoe mijanona eto aza mandeha any amin'izany lalana izany miodina mankany endy aza mandeha any mandehana mankany endy fa aza mandeha eto ianao mieritreritra nahoana rehefa nandeha tao ambadika ilay trano eva dia hoy aho hoe tompo jesosy o inona ny dikan'izao avy eo dia nampahafantatra izy tsy jentilisy ireo mpaminany ireo no izy tsy maintsy araka ny soratra izany mosesy elino tsy maintsy ho avy ary akoatraray dia mbola tsy nesorona tamin'ny lalana ny ampakarina ary ireo mpaminany ireo no iverina ary izy ireo no hanao ny famantaran'ny mpaminany izany ny soratra amin'izay fotoana izay vao tanteraka izany rehetra izany tanteraka israely amin'ny maha firenena dia ateraka ao anatin'ny ray andro amen mamiratra ireo hazavan'ny ariva isy mazava amin'ny andro ariva lalany voninandro dia azo antoka ho hitanareo amin'ny lalan'ny rano mazavana amin'izao andro zao nalevina tao amin'ny anarana sarobidiny jesosy tanora sy antoka ibebao miotanareo rehetra fa namasona dia azo antoko afahitra tonga ireo hazavan'ny ariva efa misy ny mairay an'andriamanitra sy kristy ao amin'ny andro farany sika izao ry zakaiza ary av eo sika dia mieritreritra nytihirany mpanoratra voatsindrimanitra ity rehefa nilaza izy hoe raha vire ho firenena teo amin'ny 5 ambin'ny folo taona lasa teo zany ny fo israely famantaranaizainy olazainy ireo mpaminany izany mialo vo isan'ny andro ny jentilisy jereo ny lotiny akehitriny miaraka amin'ny tahotra mandrakotra nivereno ry israely amin'ny anareo manokany akaiky ny andro fanavotana resy tahotra ao ny fonony io ako feno fanahin'andriamanitra ataovy madino mazava ny fanilonareo miandrandra akaiky ny fanavotana anareo mariny izany mandaingy ireo mpaminany zany mandany famarinan'andriamanitra izy ireo tsy marina ve zany jesosy ilay kristy no andriamanitsy tsy mihinao n'izany izy ireo manana andreo karazana isy marehetra sy ny sisy izy ireo marina fa ilay mpaminany no nilaza na ilay mpanoratra voatsindrimandry no nilaza hoe hamindreo amin'izay amitsahan'ireo apôstôly sika zaronareo ve ny tao amin'ny fahitako ho ia hoe raha miditra ireo olom-paoly dia hiditra kony ah satria nanao tanteraka mihitsy an'izay nataony a mijanona tsara miaraka amin'izany a ireo atapitrisan'ireo dia nanangana ny tanana anao hoe eo amin'izany no hitsaranay inona mahafantatra ny andro izay iainantsika ny fotoana izay iainantsika ny famantaran'ny fotoana izay iainantsika mety efa tara noho ny fiheverantsika azy izao ndray androany aoko izay any velany ihany mbola hijanona any velany ihany foana izay ao anatiny dia tsy maintsy mbola ho ao anatin'ny foana mandrakizay hikatona ny varavarana raha misy eto izao marainy izao izay tsy mbola niditra mihitsy o amin'ny anaran'i jesosy ireo vahoaka malalako aza mijery an'ity mpanompo tsy mahay izay mitsangany eto ity tsy mahay mamaky teny sy manoratra tsy nianatra tsy nampianarina aza mijery an'izany fa jereo ny teny izay efa voapirofo jereo ilay fanahymasina lehibe izay manamarina an'izany ho ny fahamarinana ao amin'ny andro arivo sika izao tena tara noho ny fiheveranareo azy izao aza ry vehivavy Avela ho aniry ny volonareo, Ranabavy. Azafady mba esory reny akanjo maloto reny, ary io reny sigary reny, fa ho tonga ilay ora hoe zay maloto aoka izy mbola hialoto foana, ary zay marina aoka izy mbola hiamarina foana. Zay ao anatiny dia ao anatiny, zay any velany dia any velany. Lay ambiny kely farany hoe raha saiky tsy voavonjy ny marina, ho aizy ireo mpanota sy tsy masina? Lay mpandany fahamarinana, fantatrareo, aizy izy ireo no hiseho? Ndao sika anondrika ny lohantsika. Ankehitriny, ao amin'ny hazavany ity ora zay iainantsika ankehitriny ity, ny hazavany ny andro zay iainantsika ankehitriny, ry sarobidy sy malala, nareo zay avany amin'ny fanjakana samihafa manerana ny firenena, ndao sika ankehitriny, ary za miaraka aminareo eto amin'ity alitary ity, ndao sika anao jery todika. Manahoana ilay fanahin'Andriamanitra ho ampontsika androany? Tsaroa fa izany dia ilay fanahy tsy voeloka, tsy voapetina. Ny fampianaram-piangonana rehetra sy ny sisa dia ho lasa tanteraka. Tsy ho samy hihitsy ianareo ny anandrana anampy amin'izany na anaisotra amin'izany, satria raha toa ka manandrana mametraka amin'ny fandikana eo amin'izany nareo, ny tenanareo dia esorina ao amin'ny bokyn'ny fiainana ny anjaranareo. Manandrana milaza zavatra zay tsy nolazai ny fanavy ianareo? Manandrana ve nareo ny manao azy otony hoe nylaza zavatra anankiray zany? Sa raisinareo marina fotsiny arak'izay nolazay zany ka mela azy tahaka an'izany? Nanao fanoizana ve nareo fanapahana fandraisam-peo? Nanao zavatra zay tsy tsara? Nanao ve nareo hoe nareo hoe eny za de tsy natsapa fotsiny fa za de tokony nanao an'ity na angamba za de mahafantatra fa ny fiangonako de tsy mihinao zany? Zany de teny lehilahy anankiray fotsiny mikasika an'izany? Io lehilahy anankiray io de Andriamanitra. Ny baiboly eto de milaza fa tsy tokony hanapaka ny volonareo nareo. Reo ny baiboly no nilaza zany. Zao no iseho fa ireo vehivavy de anao fitafiana tahaka ny lehilahy, ary de ho fahavetavetana iray amin'Andriamanitra izy ireo. Ahoana nyresahan'ny fanamasina tamin'ny alalan'izany? Io vazy manetry tena tsy mendrika io zay sendra nitsangana nanatrika tao amin'ny taona zay nilazan'ilay mpanjaka lehibe hoe ity ny fasako, ny teko, ity ny teko ranomarina, raiso ny teko ary mandrosoka eto ny afatra. Fantatry fa reo anaram-piangonana de niezaka nanakana an'izany sy namoaka an'izany sy nandroaka an'izany ary nandaka an'izany sy ny sisa. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra de eo amin'ny lalako a, miantsoantso mitety firenena, mitety toerana, mitety fiangonana hoe mivoavo ao amin'izany. Tsy malaza zany saingy zany ny fahamarinana. Andray azy ve nareo ao amin'ilay fanazay nanoratana azy? Andray azy ve nareo ao amin'ilay fanazay nanomezana azy? Raha tsy mbola nandray nareo, tsy manana hevitra ho an'ny alitara iray sika. Ny fonareo no alitara. Hanangana ny tananareo ve nareo anao hoe Andriamanitra mamindrafo amiko? Aoka ny fanahin'Andriamanitra nato amiko. Anameloka ankehitriny no niotako rehetra, sy ireo fahatsopahan-tenana, ireo fahazarany ratsiko rehetra, sy ireo fahatezerana avo, sy ireo fifamaliana, sy ireo ady, ireo fahasorenana, ary ny zavatra rehetra zay ananako. Ary mahafantatra zavatra ray aho hoe ny fanahiko de tsy malemy ho any lanitra. Ataovy malemy atompo ao amin'izao fotoana faran'izao. Ity no mety ho toroteny farany oro mba horenesiko. Ity no mety ho fotoana farany mba handrenesako ny afatra. Atsangako ny tanako. Andriamanitra mamindrafo amiko. Andriamanitra hitahanareo, tanana roa ambin'ny folo. Ankehitriny ho an'ny fotoana iray ihany vavaka mangina ho anareo fotsiny. Nareo zay manangana ny tananareo, zany no maneho fa mbola liny ianareo. Ho ady etony mbola miantso olona foana ny fanahy. Andriamanitra malala, ianao zay mahafantatra ny zavatra rehetra, ary ianao no nanao ny zavatra rehetra ho an'ny tanjony ny zavatra rehetra, satria tsy maintsy ho voeloka ny sasany, tsy maintsy ho ajambaina ny sasany. Ny sasany tahaka an'ilay mpanefy zay nanao ny vazy, araka nylazain'ny Paoly hoe ny anankiray omemboninahitra ary lay hafa alaim-baraka. Lay anankiray zay natao alaim-baraka de mba anehoana fotsiny an'ilay anankiray zay tsy maintsy omemboninahitra. Fa tsy ho atanan'ilay mpanefy ve ny anao an'izay sitrany? Tsy ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra voafidy meloa ve zany ny antso zay efa fantany meloa no natsony? Ireo zay natsony no noamarininy, ary ireo zay noamarininy no nomeny voninahitra. Angamba ny sasany amin'izy ireo eto androany de tahaka an'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana, tao anatin'ny loto, tao anatin'ny tsy finoana, tao anatin'ireo fombafomban'olona, fampianarana nataon'olona. Angamba zao ny fotoana voalohany mba nandrenesan'izy ireo an'ireo zavatra ireo, saingy zavatra anankiray tsy mahazatra ny nampitandrina ny fony izy ireo. Misy maro, maro ny tanana zay mitsangana tompo. Aoka ilay mpanefy lehibe no hoaka an'io vazy io ankehitriny, ary andasitra azy ho vazy ny voninahitra. za de mino fa misy ny antony ray tompo. Ratsy zany de tsy anao an'izany izy ireo, tsy ilazan'izany izy ireo, mbola mino foana miazona ho azy ireo a. Avelao ty mpanomponao manetry tena ity hiangavy tompo, avelao zay hiangavy ho azy ireo. Otony ny anankiray zay mitsangana eo anelanela mivelona sy ny maty, tahaka an'ilay anankiray tany Sodoma zay nangavy ho an'ireo sodomita hoe mivoavo amin'io, mivoavo amin'io aingana. Engane izy ireo anatona tompo, ampanitretena sy ampahalemem-panahy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra tetiny. Ao anatin'ny fony anao hoe Jesosy io, manompoka amin'ity andro ity, manompoka izao de ho ahy ianao. Manao an'izao fiangaviana izao aminao a eto ankehitriny. Raha mipetraka eto amin'ity sezy ity a zay nandona ny fanahinao a, raha nandona teto zany de tsy mila mandeha lavitra akoatrany eto mihitsy a. Teto mihitsy no mionanao tamiko, eto mihitsy no andamina anay an'izany. Eto amin'ity seza faharoa ity mihitsy, seza fahatelo, seza fahadimy, na inona le izy na inona, eto mihitsy no tsy maintsy ilamina an'izany satria teto no nanamelohanao a, ary eto no nampanantenanao anitsinan' zany. Satria na de naloto sy feno loto aza de ho tonga tahaka ny oram-panala. Ino ny teninao rehetra, vonona miditra ho amin'izany a, ino an'izany, hanaiky an'izany. Ary manao an'izao ankehitriny ho an'ny voninahitr'Andriamanitra eo ampahafantarana fa ny fiainako de tsy tsara amiko. Tsy tsara zany amin'Andriamanitra, tsy tsara zany amin'ireo mpiara-monina amiko, tsy tsara zany ho an'ny zavatra hafa, fa tsara fotsiny ho an'ilay devoly. Mba hanao aho ho saribakoly iray, mba hametraka eny rehetra eny. Angamba ho lasa kilalao an'ny lehilahy ray izay mijery, angamba ho sampy ny vehivavy ray, Andriamanitra amboary aho mpanompo ray ho anao. Ekeo zany tompo, apetrako aminao izy ireo ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Miaraka amin'ny lohantsika anondrika sy ny fotsika. Ekonimi mpamonjiko, ampahatsorana ny sakaiza, zao no mety ho fotoana reo farany, afaka mandrehan'ilay feo kely ve nareo? Antso afaka, inona no antsony? Inona no miantso anareo raha ny mpamonjy anareo no miantso? Ny teny antso mpamonjiko. Inona no tsy maintsy ataonareo? Mandany zao tontolo zao, andrainy azy fijaliko ary anaraka anara, sendra raiko mibatisa amin'ny anaran'i Jesosy tompo, andeha hiaraka amin'ny amin'ilaysa, andeha hiaraka amin'ny aiza? Ao amin'ilay rano, ao amin'ilaysa, naiza naiza, ao amin'ny trano fivavahana, ao anatin'ny dobo, naiza naiza, manapahevitra amin'izany. Andeha raka amin'ny amin'ilaysa, andeha hiaraka amin'ny, hiaraka amin'ny hatramin'ny farany, hiaraka ao amin'ilay fitsarana, na ny teny no marina na ny fiangonana no marina, izany de na izany marina na izy no marina, ny eritreritro ve ny marina sa ny teny no marina ao amin'ny toeram-pitsarananareo ankehitriny? Inona no noko, marina ve le izy sa ny teny no marina? Mihevitra ve hafa mety tsara ny manana volo fohy, manao sorta? Mihevitra ve hafa mety tsara mikambana amin'ny anaram-piangonana iray? Inona no lazainy? Andeharaka hiaraka amin'ny hatramin'ny farany, ankehitrinazy hitariany andehanaraka. Za de manangana ny tanam-pianiko tompo, tompo naiza naiza zany, aiza ny tokony voatory ny afatra manaraka eto ve zany? Raha riva any Afrika, Allemagne, Suisse, aiza le izy tompo? Naiza izy, naiza naiza hitarianao tompo andehanaraka, hiaraka amin'ny, hiaraka amin'ny hatramin'ny farany. Ankehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika, andeha hiaraka amin'ny venareo naiza naiza hitariana ianareo? Andeha hiaraka amin'ny venareo rehefa miaratsy ireo fotoana? manenjika ireo olona miome manesy mbola hiaraka amin'ny foana andeha foana ano hiaraka aminao mihitsy atompo naiza naiza misy anao hijoro mahatoky somarina foana ao anatin'ny hafananiny ady dia mbola hijoro mahatoky somarina foana raha lavo a dia anao no anarina indray tompo zay mahafony ai noho ny amiko no ahita azy izandehandeha hiaraka aminy arakaminy atramo akehitriny zay rehetra te hilazany zany avao amin'ny fonareo de ndao sika nanganany tanantsika akehitriny sy ny fotsika ho azy za naizitariany adeanaraka naizitariany adeanaraka naizitari any ade anaraka de iaraka aminy any iaraka aminy hatramy fara anome fahasoavana sy voninay ty tompo jesosy tsofony eto ambonin'ny reto mosary reto akehitriny sitrano reto marary sy oro reto tompo ekeo zany tompo omeo fanasitranan'izy ireo tompo amin'ny anaran'i jesosy ary andeha hiaraka amiko hiaraka amiko hatramin'ny farany mahatsapa ho tsara ve nareo ankehitriny tsapa anareo ve efa vonona ny rehetra ankehitriny raha izy ho tsofina ny trompetra ny tompo ka tsy hisy andro intsony zany ilay trompetra farany ankehitriny ary rehefa miposaka ilay maraina mandrakizay mamiratra sy mahafinaritra ndao sika irany zany sika rehetra ankehitriny rehefa tsofina ny trompetra ny tompo meo anay ny noty
efa tsofina ny trompetra ny tompo ka tsy hisy andro intso miposaka ilay maraina mandrakizay mamiratra sy mahafinaritra ny fiangonery apitan'ilay miorona fa vovonjy aveto atany efa tsonan'ilay orona na de ho any any efa tsonan'ilay oronana efa tsonan'ilay oronana efa tsonan'ilay oronana efa tsonan'ilay oronana de ho any lay maraina mamiratra sy tsisy raha hoanarevitsangana amin'ny maty amin'i kristy ka izarany voninahitry ny fitsanganany efa mifarana ny fiainana rehetra amin'izay fotoana zay ka vitany azy antsika eto tany fa tsonan'ilay oronana de ho any efa tsonan'ilay oronana efa tsonan'ilay oronana efa tsonan'ilay oronana efa tsonan'ilay oronana de ho any
dao tsika nanganantanantsika anao hoe noho ny fahasoavanao tompo noho ny fahasoavanao tompo ankehitriny de mpirahalahy sy mpirahavavy eo amin'ny kristy isika ndao sika hitodika mihitsy ka raisy fotsiny tanany olo akaikinareo ary manaova hoe noho ny fanampian'andriamanitra rehefa antsonany ilay oronana
rehefa antsonany ilay oronana rehefa antsonany ilay oronana rehefa antsonany ilay oronana efa antsonany ilay oronana de ho any any
inona anao andrasantsika
rehefa ilay trompetra
lay ray farany
ny tompony tsofina ka tsisy andro intsony
hiditra ao amin'ny mandrakizay ao amin'ny fotoana foy ao anatin'ny ray mpimaso
tsy mahafinaritra ary amin'izay fotoana zahay rehefa iangona ery amin'ilay morona fa nivovonjy avy eto ata rehefa tsonona nylay orona na de hoany a
ndao sika irany zany fotsiny
rehefa tsona ny lay orona na 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 de hoany
ô tsy ho fotoana ray ve zany mba hamindra fotsiny ray andro any dia indro misiany olona ray izy io neny amen tsy ho ela intsony zany ankehitriny ao anatin'ny minitra vitsy fotsiny dia ho vainy ianareo ary sika dia ho iaona amin'izy ireo ary avy eo dia hakarina miaraka amin'izy ireo mba hitsenany tompo eny amin'ny habakabaka ô ao anatin'ny fotoana fo ao anatin'ny ray mpimasy hoy inareo itira lasy io a lay rahalah antitra zay teto amin'ny fiangonana ity taloha nahoana itirana dioarika itira laha zao nahoana jereo eto mandidina izy rehetra eo inona ny olana eto ao anatin'ny minitra vitsy fotsiny fantatro fa niseho tampoko izy ireo tsy ho ela intsony zany ankehitriny ovainao ankehitriny ao anatin'ny fotoana fohy fotsiny fotoana fohy fotsiny ô eny ary miposaka lay maraina mandraka izay mamiratra sy mahafinaritra reo rahona mahagaga rehetra araka nyolazainy hoe risy raha elo ianao dia tahaka ny rahoany maraina entony ary ny fahamarinanao dia miamalazo ary rehefa zany rehetra zany nalazo tao amin'ilay azavan'ny zanaka izay miazonazy rehetra amen amin'izay fotoan'izay dia antsoina ny lay oronana dia hoany ah eny ary mandra-pahatonga ny rahariva
mandra-pianatsy mandra-pianatsy
tsy fantatsika hoe amin'ny fotoana ino zany no isy eo ry sakaizy efa tantary zany efa ela saingy zany ny fahamarinana ary hitrangy zany ao amin'ilay fotoana mihitsy sika ankehitriny
mandra mandra-pianatsika mandra
noho ny fahasoavan'andriamanitra manantensika amin'ny fito sasany rariva
ombanao ane andriamanitra mandra-pianatsika indray
dao sika hitsangana kehitri ô tsy mahafinaritra ve zany zao ny toeran-danitra ao amin'i kristy jesosy tsy atakaloko ninoninono izao fantatrareo hoe toy ny ahoana ny fitiavako manjona tsy toy ny ahoana ny fitiavako miaza satria mahita n'andriamanitra ho any any efitra any tiako izany saingy ô tsy anova ny iray minitra amin'izao aho ho an'ireo fahatsapahana rehetra anjatony taona iray minitra amin'izao dia fahafahampo izany andriamanitra ny namorona fifoazana iray tato anatiko avelao aho ho fifoazana aoka ny tsirairay avy amintsika ho fifoazana fifoazana ao anatiko ataovy aho tompo onona ataovy aho angetaeta forony ato anatiko tompo zay ilaina ato anatiko avelao aho manomboka amin'ity ory ity ho anao mpanompo voatokana hatrany mpanompo ray tsaratsara kokoa voatahanao hatrany mahavita hatrany manetry tena kokoa hatrany tsara fanahy kokoa hatrany hanaiky ny asa hatrany ijery hatrany an'ireo zavatra zay mety ary anadino an'ireo zavatra zay tany amin'ny lasa sy ireo tsy nety avelao a hanohy makany amin'ilay mariky ny antso avany ambony an'i kristy amen zany ny fanirintsika satry zany eny azy ndao sika mandra-piona antsika rahariva ndao sika andray ny anaran' jesosy eo amintsika ankehitriny ny tsirairay avy aminareo ankehitriny
aso aminao ny anarany jesosy izanaky ny alahelo sy fahoriny fifaliana sy fiononona lanomeny anao raisanaiza naiza le anao anarana sarobi o tena mana fanantenany tany fifaliny lanitra anarana sarobi o tena mana fanantenany tany fifaliny lanitra
ankehitriny dia ndao sika nondrika ny lohantsika
raiso eo aminao ny anarany jesosy mampinga mifandrikare rehefa miangona manodidina anao, rehefa kapana.